Okay, now let me just see if I can get this straight. You're mortal there, but you're immortal here until you kill all the guys from there who have come here, and then you're mortal here. Unless you go back there, or some more guys from there come here, in which case you become immortal here again.
Something like that.
David og Dennis, vi sidder nede i min mors garage. Vi lige spiser pizza, vi har set en
bedre time.
Han vil gerne fortælle jer alt om. Hold nu din kæft, Dennis.
Double D's Definitive DVD Punk.
Velkommen til WD's Definitive DVD Podcast, episode nummer 143, og Safety Pin and a Junior Mint. Mit navn er Dennis Rosenfeldt, og foran mig sidder...
Det er David Bjerre.
Det er sandt. Og i dag så har vi faktisk set to film, som snart får en sequel.
Det er sandt.
Så vi er sådan parat til at gå i biffen, eller...
Ja, eller sige, når de endelig kommer på Blu-ray.
Ja. Ja. Og så har jeg af uvisse årsager kastet mig ud i found footage-genren, men har også noget god gammeldags action, som lige kan få dem til at glide ned.
Ja.
Så har du besluttet dig for at se verdens dårligste sequel, i hvert fald ifølge dig selv.
Jeg tror, det er en af dem, ja. Ja.
Og så har du også set, hvad du gerne selv vil mene er en lille Charlie Sheen-perle.
Ja.
Du vil godt kalde det en perle.
Ja.
Det vender vi jo tilbage
det
til.
Det kan vi alle sammen få afsløret lige om lidt.
Ja.
Og ja, vi er tilbage igen, Dennis. Efter en lille surprise show.
En lille surprise show.
Ja. Som var nogle sjove film, vi fik anmeldt der.
Ja.
Hvis man ikke har hørt det, skal man lige tjekke www.dk.
Og vi siger ikke, hvad det er for nogle film.
Men nu har vi lagt et billede ud, hvor der er sådan hint i.
Ja. Ikke meget.
Ja.
Det synes jeg er meget godt.
Det hjælper lidt.
Fordi der er også lydklip i showet, som man kan gætte det på. Så.
Ja.
Så ja, det synes jeg ikke gør noget.
Det er meget sjovt. Alrighty. Men vi går i gang med dagens program, som er stort set kun gammel film. Med en enkelt nyhed. Kommer helt til sidst. En lille bitte nyhed, vil jeg også sige.
Den er tæt på at være gammel.
Nej. Den er tæt på at være lille.
Okay.
Så det er diskussionen med film, vi har set den her uge.
Ja. Nej. Nej. Dette her.
Åh, jeg var lige ved at komme ud af den.
Du prøvede? Props for det. Fordi det her, det er jo sektionen,
ja,
som indeholder de film, som vi har set i løbet af ugen,
ja,
men
ja,
som er gamle.
Ja.
Altså ikke nye.
Alle spoler på nuværende
Og vi har set dem alligevel. Det der, det er min dansk vand.
Okay, jeg tager den anden vand.
Nu er du lige ved at ødelægge det, men den sektion, den kommer her.
I used to think that someday, when the last part went in, that I would just climb into that GTO and start it up. Just drive and drive and drive and just keep driving till I got to the tip of South America.
Cape Horn.
Yeah.
It's beautiful islands down there.
Yeah.
Pirate islands. Yeah, someday. It's a dangerous word.
Dangerous.
This is really just code for never. I think a lot about things I haven't done. Dive in the Great Barrier Reef. Ride the Orient Express. Live on the Amalfi Coast with nothing but a motorcycle and a backpack. Kiss a stranger on the balcony of the Hotel de Cop.
Vi har jo igennem tiderne, Dennis, snakket om adskillige found footage film.
Ja.
Men du har fundet nogle flere.
Ja, det må man sige.
Var det noget, du specifikt gik efter, eller var du overrasket over, at det var tilfældet?
Altså med den her, der vidste jeg godt, det var det, men det var mere sådan, at jeg synes, det lød som om, den kunne være meget sjov.
Var det tilfældighedens spil, at du fik to i samme uge?
Ja, det var det.
Okay.
Fordi at den anden, som der kommer tilbage, den vidste jeg ikke var found footage, da jeg startede den.
En behagelig overraskelse.
Det må vi jo se. Men Evidence, som nogle steder står til 2011, nogle steder står til 2012, er i hvert fald en film, hvor at Ryan... fået et godt kamera, og da han vil lave en dokumentar. Og den skal handle om, at hans ven Brett for første gang i hele sit liv prøver, hvad det vil sige at være på campingtur. Så det er sådan ligesom præmissen i dokumentaren, der er, at den her byknægt har aldrig været ude i naturen. A.K.A. det kunne også godt have været Dennis.
Dennis på eventyr. Du siger knægt.
Ja, altså de er i slutningen af 20'erne eller sådan noget. Og de har så begge to også en kæreste, som de så skal have med. Eller den ene er ikke rigtig kæreste endnu, men Ryan har en kæreste, der hedder Abby. Og så er der en pige, der hedder Ashley, som er altså lidt lun på Brett. Mm-hmm. Og han er også lidt på hende. Så
en lille forsom der på turen.
Ja, og de har uvisse årsager, så har de lejet en autocamper, men skal sove i teltet. Det giver ikke rigtig nogen mening. Men det vender de sådan ikke rigtig tilbage til, hvorfor at de overhovedet har lejet den autocamper, andet end den får en lille rolle senere. Men uanset hvad, så kører de ud i skoven, og de sådan, filmer og snakker om, at de skal være i derude i naturen, og det er altså meget dejligt. Og så en aften, så kommer der sådan en mystisk mand, og han opfører sig underligt, og han de kan se, at han har en pistol, og det virker sådan meget troende, men han går så igen. Og så når de er ude at gå, så ser de noget, som de ikke rigtig kan forstå, hvad er. Og langsomt går det op for dem, at der er noget i skoven med dem, som ikke er
da.
Helt naturligt. Og så skal de finde ud af at komme væk derfra, og det hele er forfærdeligt.
Aha. Og alt bliver så dokumenteret på den her.
Ja. Godt.
Ja.
Evidence her. Dens aller største problem, den har mange, men den største problem, det er, at det er fra ret hurtigt tydeligt, at man tror ikke på, at nogen vil være venner med ham her Ryan i virkeligheden. Fordi han er så stor en douche med det der kamera. Og det er vitterligt ned til sådan, at folk siger til ham, vil du ikke nok være sød og slukke det kamera? Det her, det er en alvorlig situation, bla bla bla, og så bliver han bare ved med at filme. Og sådan, det er min dokumentar. Og der er ikke, altså, der er intet, der antyder, at han er en filmmaker, og han har lavet film før, eller sådan, altså, du ved, at han sådan er, det er bare sådan, han har fået den her idé op at lave den her dokumentar.
Det er filmfolkenes forsøg på at forsvare, hvorfor det bliver filmet stadig, ikke?
Ja.
Og et dårligt forsøg, lyder som om.
Ja, meget dårligt forsøg. Og det er sådan, hvor man siger sådan, Det der er found footage-filmenes største problem, det er jo det der med, hvordan kan vi retfærdiggøre, at vi er ved med at filme, ikke? Og det synes jeg, de slipper afsted med. Jeg ved godt, du ikke kan lide det, men jeg synes i Blair Witch, at de slipper afsted med begrundelser for, hvorfor de bliver ved.
Right, right. Men altså, ja. Jeg synes også, Cloverfield er god, fordi der er lige tilpas,
ja,
at de nævner det undervejs, og han siger, han er også lidt douchebag, ham kameramanden der, sådan, ja. We gotta document this, og sådan noget, ikke? Og så ja. Er der ikke nogen, der sådan kommenterer det yderligere efter et vist punkt, og sådan noget. Det er fint nok.
Ja.
Men det er også
sjovt, fordi at de skyder sig selv i foden, ved hele tiden at have karakterer, der kommenterer på det. Altså, du forstærker jo effekten af det.
Gør opmærksom på det, ja. så ødelægger du den illusion, ja.
Og jeg sad og tænkte sådan, hvor jeg virkelig føler, men den er måske ikke, den er jo ikke det sted at found footage, men jeg synes My Little Eye, måske er den, hvor de bedst får det retfærdiggjort, at få pakket det der ind med at blive ved med at filme, ikke?
Du kan ikke rigtig bruge den undskyldning her, ikke? Fordi det er jo sådan en Big Brother film, ikke? Jo. Altså Big Brother hus film,
ja.
Nærmest.
Ja, det er
så det er sådan lidt, men der er ikke nogen af dem, der filmer i princippet. Men det er sjovt, fordi hvis de bare kunne have lavet en eller anden retfærdiggørelse af, at når han skal bruge den der film til et eller andet.
Mm. Ja.
Lad os sige, han skal sende den ind til
college
application, whatever. Ja, sådan. Han skal simpelthen bruge den her. Ja. Jamen, så kunne det vel være løst, ikke?
Jo. Men
why do these people keep filming, ikke?
Ja, det er sådan virkelig. Eller det kunne være sådan noget med, at det bare var, at han havde et shouldercam, der bare sidder der altid dokumenterer, eller en hjelm, eller et eller andet. Sådan, så de sådan ligesom glemmer det. Men det her, det er jo så tydeligt, at han står med det, fordi det er, du ser endda på et tidspunkt, han filmer sig selv i et spejl, fordi vi skal jo se, hvordan Ryan ser ud. At det er sådan en spejlrefleks, sådan relativt stort, men rimelig stor optik og sådan noget. Så du, altså, folk vil jo se, at han har det.
Ja, ja, ja.
Og så er det også bare, fordi han er sådan en stor douche, så er det også ham, der bliver ved med at sige, ej, lad os bare blive herude. Altså, way past punktet, hvor man ville have løbet med sådan skrigende som tøser ud af den her skov. Ikke?
Ja.
Så kommer det næste problem. Det er de her creatures, som jager dem.
Oh, der er creatures?
Ja, der er sådan nogle creatures, og det er suits, som de sådan slipper okay afsted med. Sådan, du ved, de har det stedet bygget nogle...
Du lyder ikke helt overbevist.
Nej, de har bygget nogle suits, som ser sådan lidt weak ud. Og så... På et tidspunkt, så tager den bare sådan kæmpe det rute, når vi finder ud af, hvad det er, der foregår. Det er simpelthen, altså, hvor det bliver endnu mere irrationelt og plat.
Okay.
Og så er vi faktisk et sted, hvor at alting bliver forklaret under credits.
Yay!
Og ikke bare forklaret, nej, forklaret med sådan tekst. Altså, du ved sådan, at der er noget, der sådan løber sådan, så skete der det, og så ser vi et lille klip, og så hører vi nogen, der skriger, og så skete der det.
Mens credits.
Samtidig med, altså...
Prøv at høre, når du begynder at køre credits, er din film overstået.
Ja, det er der. Det var
meget, meget, meget få tilfælde, hvor du kan slippe afsted med det.
Ja.
Og fortsætte. En af de få er Wild Things, fordi det nærmest er en joke,
at den bliver ved
med at twiste efter credits.
Ja.
Men ellers kan du ikke.
Nej. Og her, der er det også, og det er endnu mere snyd, fordi at... Altså forlader de også found footage. Altså så der begynder at være mange flere vinkler på, og det er filmet regulært og sådan noget.
What?
Under credits for at kunne forklare.
Okay, alright.
Det er, oh my god. Det er evidence. It's not good. Det er virkelig ikke godt. Altså det eneste jeg kan sige, som taler sådan en lille smule for den, det er, at jeg synes ikke skuespillerne stinker. Altså det de skal gøre, det på grund af manus er dårligt.
Yeah.
Men jeg synes egentlig, de er okay naturlige. Og sådan, og man tror, altså det virker som om, at de har en relation og sådan noget, ikke? Men
nej.
Wow.
Men nej.
Evidence. Det er epic logo herfra.
Alright.
Jeg vil sige, at de slipper sådan okay afsted med at rent faktisk have filmet hele filmen på et spejlreflekskamera, altså.
Ja.
Det synes jeg sådan egentlig er, nattescenerne er de største problemer, men faktisk så dagscenerne, hvor den, så længe der er lys nok, så ser
det... Det er Canon, hvad hedder det, Canon, whatever?
Måske EOS Mark 5 D3, eller de whatever. Har også nogle lange titler, men det er vist en af de okay gode her.
Ja.
Så, men det er props for det.
Alrighty.
Alright.
Det var evidence.
Det var det.
Ingen beviser for en god film her.
Nej, det må man sige.
Jamen, det bringer os videre til min film.
Mm. Er den lige så god?
Den er næsten bedre.
den kan næsten ikke være.
Fordi jeg er nemlig fat i Highlander 2, The Quickening fra 1991. Mm-hmm. Inspireret af min egen anmeldelse af Highlander 1 for et par shows siden, så tænker jeg, at jeg bliver også nødt til at hive fat i Highlander 2. Og spoilers på Highlander 1... Tror jeg er plentiful her, ikke?
Jo.
Og den version, jeg har set, er jo den, der hedder Highlander 2 The Renegade Version, som spiller 108 minutter og er en slags director's cut, som er et kvarter længere end den, de kalder The Quickening, som var den, de sendte ud i biografen. Og den kan jeg ikke huske, så jeg må ligesom forholde mig til den her. Det er for lang tid siden, jeg har set The Quickening.
Ja.
Men sådan er det. Og Dennis, vi har jo den her historie om de her udødelige, som render rundt og kapper hovedet af hinanden, fordi there can be only one, og så vinder Connor McCloud i slutten, spillet af Christopher Lambert i starten, slutningen af etteren, og så er den historie jo well overstået.
Så er der kun one.
Så er der one, og så er der ikke mere at gøre. Så når den her film, Highlander 2, starter med, jo altså det er fremtiden, ikke? Og ozonlaget er ødelagt. Så sidder man altid og tænker, what the F are you talking about? Nej, men så er der nogen, der har lavet, altså det, vi er jo så i fremtiden, og ozonlaget er ødelagt, ja godt. Så har Connor McCloud været med til at bygge et skjold, der beskytter jorden. Og igen har vi One City, One Planet problematikken, fordi vi er kun i den her by, men det gælder åbenbart hele jorden. Ja, stort set kun i den by i hvert fald. Og så kommer det ekstra sjove, det er altså, men Faktisk ved man ikke, om ozonlaget stadigvæk er ødelagt. Okay, jeg ikke, udover at jeg satte en dårlig præmisse op, så siger jeg, at det kan godt være, at den ikke passer.
Ja.
Og så kan den gå i gang, filmen.
Oh my god.
Og så er der jo det her med, at de mellem, the quickening og the renegade version fik ændret nogle ting i plottet, fordi de simpelthen ikke gav mening. Oprindeligt var det jo sådan, at vi pludselig fik at vide, at de her Highlanders kom fra en anden planet. Og
ja. Altså, så hvis man ser The Quickening,
så de kommer de fra en anden planet, ja.
Okay.
Og så bliver de zappet hen til jorden, hvor de skal kæmpe.
Oh my god.
Ja. Og det er meget sjovt, fordi det de ændrede sig, det er, nej, de kommer ikke fra en anden planet, Dennis. De kommer fra fortiden. Sådan way fortid. At den her fortid så foregår på noget, der hedder, ligner en anden planet. I sådan Mad Max lignende miljø. Hvor de kører rundt med sådan fremtidssoldatuniformer og omtaler som people of this planet og sådan noget i den stil der. I alle de her sekvenser, vi ser fra det der. Altså, det går sådan lidt mod det nye plot, de har forsøgt at ændre det til, ikke? Men under omstændigheder, så...
det er jo et mess allerede.
Så samler vi som Connor McCloud op her i fremtiden, hvor han har bygget skjoldet og alt det der. Så sidder han og ser opera. Og det er så den pendant-sekvens, til, hvor han ser wrestling i den første film. Og så tænker han tilbage og ser flashbacks. Og vi ser fra den her fremmede planet, vi nu skal tro i jorden i fortiden. Ikke? Og så ser vi McCloud og Ramirez igen spiller Sean Connery, der kommer for en dommer, som taler, men vi ser ham ikke. Så man kan forstå, at de har ændret hele dialogen. I er bandlyst til fremtiden, hvor I skal kæmpe mod andre udødelige. Og så, den, der vinder... kan komme tilbage eller også blive og blive ved med at være udødelig eller vælge og ikke at være udødelig og blive og så, what?
My god.
Og så springer vi til vores fremtiden igen, som, yeah. Som jo er der med skjoldet og sådan noget, hvor vi følger en gruppe terrorister, der vil bryde ind i shield control, fordi de ikke tror på, at skjoldet er nødvendigt mere. Hvorfor man så vil have det tændt det i, melder historien ikke rigtig noget om.
Man.
Og for at gøre en lang historie kort, så er der en bad guy, som bliver spillet elendigt. Elendigt. Af Michael Ironside.
Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt.
Så grotesk vrængende, at man tror, det er løgn. Nå, men han beslutter sig for at sende sin henchman tilbage til fremtiden, hvor de skal slå Connor McCloud ihjel, som han jo åbenbart ikke har nogen problem, altså som ikke er der, hvor han er, så han generer ham ikke. Og i det øjeblik, han sender de der folk til fremtiden, så er han jo ikke alene mere, så bliver han udødelig igen. Og så ender det med, at Michael Ironside også må tage til fremtiden for at kæmpe mod Connor McCloud, mens at der er nogle terrorister, der vil ødelægge det her skjold, som beskytter jorden mod solladet, så måske ikke er det i stykker.
Holy effing crap.
Seriously. Hvad fanden gik der galt?
Det er jo, altså, jeg forstår godt, hvorfor jeg åbenbart, altså, der er åbenbart en grund til, at jeg aldrig har genset den, siden jeg var helt lille bitte, fordi at...
Altså, det er en dårlig film, by any stretch,
ja. Yeah.
Men det er også bare det, altså, som sequel til Highlander er den jo, altså,
den tisser over,
det er jo en hjerneblødning i forhold til, altså, det giver jo ingen mening.
Nej.
En ting er, at man siger, okay, vi vil gerne lave et opkog af den her historie med, ja, Highlander og sådan noget, og det skal foregå i fremtiden. Det er jo, nej, altså, hvis vi laver et opkog af Highlander, så kunne I gøre det i fortiden, hvor, ja, der var andre, der kæmpede, ja, mod hinanden. Så det kunne give sort of mening. Hvis vi laver en fremtidsfilm,
så er der ikke,
så kan det ikke være med Highlander.
Nej.
Fordi der er kun ham den ene tilbage, og han siger jo utryggeligt i slutningen af første film, at nu vil han dø og blive gammel og sådan noget i det, ja, stil der, ikke? Det er også det der med, at han er udødelig,
så længe,
men,
der er.
Men han er blevet gammel alligevel, og gammel, han er sådan, han går rundt i gammel mands makeup, jo, min stok, jeg er så gammel, og hvorfor skal jeg blive ved med at leve? Jamen, du, hvis du bliver gammel, så dør du på et tidspunkt, ja, ikke?
Det må man da antage.
Så er du ikke udødelig mere, altså, hvad er problemet? Altså,
Det giver heller ikke nogen mening, hvis Michael Ironside er et sted, hvor han ikke har nogen problemer, og han så sådan nærmest skaber problemer.
Jamen, det er jo endnu værre end det, fordi han siger, så siger han til de her bad guys, eller de her henchmen, han har, ja. Tag til fremtiden og slå Connor McCloud ihjel, og siger en af henchmen, jamen, han er jo gammel, han dør om et par uger. I don't care, siger han så. Jamen, det er jo fuldstændig ulogisk, hvis du gerne vil have ham død, og han dør om et par uger. Så just lean back. Nej, så sender du nogle folk til fremtiden, sørger for, at han er dødelig, så han specifikt ikke dør.
My God. Og så du selv bliver nødt til at tage frem også.
Ja.
Og sætte dig selv i fare.
Og har jeg nævnt de der henchmen? Jeg kan bedst beskrive dem som fuglelignende mennesker på flyvende skateboards, der griner skingert og rækker tunge. Og det er så dem, han sender i kamp mod. Ja. Og så efter han har slået fuglemændene ihjel, så er han jo stadigvæk den eneste, der er tilbage.
Ja, men så kommer Michael Ironside.
Nej, men så har han jo fået the quickening, og så er han blevet udødelig igen. Så de har glemt deres egen regel allerede. Så bliver han ung. Åh, nu er jeg udødelig. Selvom nu er han den eneste, der er tilbage, så nu kunne han dø igen, hvis han ville, og blive dødelig og almindelig og sådan noget. Det giver ingen mening. Og så har han sex med Virginia Madsen midt på gaden. Bare sådan, åh, jeg er ung igen. Lala!
Det er jo insane.
Og det er ikke engang det værste, Dennis.
Hvad er så det værste?
Vi skal have Ramirez med igen.
Jo, det er rigtigt. Ja, det er det værste.
Så midt i det hele, efter alt er gået i orden, at han slået de her folk ihjel og fået the quickening. Jeg er ret sikker på det efter alt det i hvert fald. Så roer han på hjælp fra Ramirez. Fordi Ramirez har sagt i flashbacket til fortiden, hvor de... Ja, yeah, anyway. At han skal... Du skal bare roe på mig, så kommer jeg og hjælper dig. Men han har fået kappet hovedet af. Ja, hvordan kunne lade sig... Hvor han kommer fra, det, sådan, det melder historien ikke rigtig ned om. Og en anden omstændighed, så dukker han op, Sean Connery som Ramirez, midt i en hamlet scene i Skotland, for no apparent effing reason. Og så spiller han med, og jeg skal ikke være her alligevel. Farewell, you good people. Og så finder han ud af, at han skal have noget andet tøj på, og så går han ind i en tøjmand og siger, take this earring and make me some clothes.
Ej.
Hvorefter han hopper på et fly, fordi han skal flyve til USA, hvor de er åbenbart, eller hvor det er, så tager ham evigheder, og så når han frem og gør ikke noget, dør.
Hvad er der foregået?
Seriously, hvad gik der? Hvorfor var der ingen, der sagde stop?
Ja.
Det her, det er jo så, Highlander 2 plottet her er jo så langt ud over, hvad der overhovedet er logisk og acceptabel på noget niveau. Ud over den grim film, dum film. Så bare helt kort plottet, bare på tekst. Ja. Vil du have virket fuldstændig ulogisk og usammenhængende.
Ja, og det der manus, mand.
Og så har de jo altså, ja, Michael Ironside, som spiller, jeg har aldrig set ham spille så dårligt før. Aldrig nogensinde. Og det bedste scene er jo, hvor han skal vise Connor McCloud, hvor sej han er. Så han tager en ål og kvæler den. Det var så... Kvælte du lige en ål? Really?
Det kan ikke være rigtigt. Det lyder som sådan noget...
Det lyder, som, spoof, det lyder som en spoof. Og det er meget sjovt, fordi de har også forsøgt i den her Renegade-version at ændre det der halløjse med en anden planet og sådan noget. Men hver gang de siger... de snakker om der, hvor de kommer fra, så siger de there.
Ja, i stedet for here.
Eller de siger ikke when. Altså, du ved, fordi den del har de ikke fået rettet, vel? Og så er den filmen er jo bare fuldstændig tonedøv. Så er det sådan noget, man så sidder Ramirez på flyet der og sådan noget, og så viser det sådan en fly safety film hvor flyet crasher i. Det er sådan en funny or die sketch. Vi falder ned med flyet, pas på. Crash. Det er fuldstændig tonedøv. Man kan måske fornemme, om de har gået sådan lidt efter sådan Robocop satire eller sådan noget, men det virker bare overhovedet ikke. Det her, Dennis, det er sådan en slags film, hvor hvis der er et operahus, så står der opera på det.
Ja.
Ikke navnet på
nej,
det,
nej, nej, nej,
der er bare opera. Det er niveauet i den her film.
Wow.
Ja. Seriously, jeg kan for det første, den eneste anden film, og jeg ved godt, du elsker den, så tilgiv mig, men hvor der har en lige så ulogisk, usammenhængende sequel, det er Pitch Black og Chronicles of Riddick, hvor man siger, de film passer reelt ikke sammen. Det, selvom du you love it, yeah. So you gotta give me, der er ikke nogen rigtig connection.
Ikke andet end karakteren.
Ikke andet end ham, vel? Og den her er bare værre. Ja, fordi du kan også lide den, ikke? Men under omstændigheder, men den er simpelthen, altså den det er fuldstændig uklart, hvad der skal ske i den. Der er ikke rigtig noget mål. Der er ingen forbindelse mellem scenerne og, eller noget som helst. Og så er der bare det her, og så skal vi tage skjoldet ned. Og så er der den her evil corporation, der ikke vil slukke for skjoldet. Og så er der sådan noget, jeg er altså ikke sikker på, at vi har energi nok til at slukke for skjoldet.
What?
Det er bare jo stikket ud, hvad snakker. Hvorfor skulle man have energi nok til at slukke for noget?
Det kræver meget fysisk energi at flip the switch.
Jamen, den er så langt ude. Highlander er katastrofal.
Altså toren.
Ja, katastrofal.
Ja.
Quickening eller
Renegade.
The Renegade version. Og nu har jeg desværre ikke lige min DVD med mig her, så nu kan jeg ikke lige huske, hvem det er, der har sendt den ud. Den er så også kommet på Blu-ray, hvor der bare står Highlander 2 i Quickening, men det er Renegade-versionen, der ligger på.
Okay.
Og den DVD, jeg har, den ser rough ud.
Så det gør Blu-ray nok også?
Det ved jeg ikke. Jeg har set screenshot fra den, det ser okay ud.
Okay.
Men altså, det er virkelig en gammel DVD. Jeg skal nok lægge et link i slow i shownoterne, fordi nu kan jeg ikke lige huske, hvor den kommer fra. Som er 4:3 og det hele og sådan noget. Men der er trods alt noget ekstra materiale på. Der er noget making of, tror jeg det er, eller sådan noget i stil der. Men nej. Det må være en af de værste, både en af de værste film, der nogensinde er lavet, og en af de værste sequels, der nogensinde er lavet.
Hvis den var ny, så var den på din bottom.
Absolut. Altså, for hvert år. Ikke mere snakke om Highlander 2, Dennis?
Nej.
Har du noget spændende på din mobil?
Ja, jamen, det er fordi, at den næste film, den er så lille, så jeg ikke kunne tage notes til den derfra, hvor jeg plejer at tage notes, så jeg må have notes.
Du må have notes på din mobil?
Ja.
Okay, jeg håber ikke, det går ind i vores system.
Nej, der er airplane mode.
Ah, okay, godt.
Så det burde det absolut ikke gøre.
Vi går fra Highlander 2, Dennis, til din næste film, som åbenbart er så lille, at der ikke er notes på nettet til den.
Ja.
Hvad hedder den?
Den hedder Crow's Nest.
Ah.
Og
har man set den på Netflix?
Ja, det har man. Og der var ganske simpelt tale om, at jeg havde den gode ven af showet, Thomas Rostock, på besøg.
Ah.
Og vi vil gerne se noget gys. Og så var den vidderligt lige dukket op på Netflix. Jeg har aldrig hørt om den, vidste ikke, hvad det var. Og så var vi bare sådan, okay, den er helt ny, lad os bare se den.
Dennis, jeg har sagt til dig, at du ikke skal se flere gyserfilm fra Netflix. Why?
Nu må vi jo se, om det var en wise decision. Fordi det kunne muligt blive værre end evidence, vil jeg tænke.
Really?
Men
det er en bold statement.
Nå. Den her film.
Ja. Yeah. Crow's Nest.
Ja.
Ja.
Setupet er, 5 venner skal på en roadtrip.
Det lyder originalt.
Det er meget originalt.
Var det 4 venner i den anden?
Ja, her er det 5.
Okay.
Og det er, fordi tydeligvis så har de set Evil Dead. Så det er lidt det samme setup med, at 2 par, og så en, der er søster til en af pigerne, i stedet for at være, altså i Evil Dead, der er det jo Bruce Campbells søster, der er det 5. jul. Og her der er det så bare en af pigernes søster, der er det 5. jul. Som ligesom søsteren Evil, det er moody, og ikke rigtig gider at være der, og sådan lidt den, der bitcher hele tiden over. At det
er jo også voldtaget 3.
Nej,
nå.
Dog ikke. Nå. Men ret hurtigt går det op for os, hvad det er for en film, vi har med at gøre. Fordi at, det er sådan noget med, at men de skal hen, de har lånt en hytte. Fint nok, den skal de køre hen til og sådan noget. Og så er der en af drengene, der siger, jeg har et rigtig godt sted, hvor vi kan købe øl. Så de kører, vi skal bare tage en lille omvej. Så kører de hen her. Og så er der, hvad der ligner western-sættet til et eller andet. Altså det er sådan en abandoned western-by. Det virker meget urealistisk. Så stopper de. Og så er der nogle af dem, der er uden for butikken, og, mens de sådan går ind for at købe det her øl. Og så er der nogen, der ser en lille pige, så lige pludselig er hun der ikke. Og sådan noget. Så skal de tilbage i bilen.
En lille pige, der ghost pige, det er jo også originalt. Ja.
Og så lige pludselig skal de tilbage i bilen, hvorefter drengene begynder at fortælle os alt, hvad der skete inde i butikken. i stedet for at vise os det. Og der var en...
Den hedder Tell, Don't Show.
Ja, så begynder man at fornemme, hvad, hvor det er. Ikke? Så det er sådan, du ved, ja, så sagde han, hvis I kører derhen, og nu kommer I til, og det kommer til at gå galt for jer, og så, ja, og han sagde det, og han sagde det med sådan en underlig stemme, han sagde en dyb stemme, og så begynder de at efterligne ham og sådan noget.
Altså det kunne man jo godt gøre, hvis det var sjovt fortalt, eller hvis det var en pointe, at de andre ikke ved det, eller det er overdrevet, eller sådan noget, ikke? Men det er det ikke, det er bare billigt.
Ja, det er nemlig bare billigt, og det er det, der kommer til at kendetegne den her film hele tiden. Fordi at de har obviously ingen penge, de har færre penge end dem på Evidence havde.
Okay, skal vi lige tjekke ind med Rostock, hvordan har han det på nuværende tidspunkt?
Han er ved at rive hårdt ud af hovedet, hvis du siger. Altså, jeg vil ikke lige skjule på, at vi så har råbt og skreg under hele filmen.
Det næste... jeg tror, du er en anelse mere vant til at se de her cheapo-filmer,
ja, ja, jeg tror, han var lidt chokeret.
Ender alle sammen med, at påstå.
Ja. Jeg tror, han var lidt chokeret.
Okay.
Men jeg vil så sige, at jeg er også relativt chokeret over, og jeg skal nok komme ind på instruktøren, at han rent faktisk har lavet noget før. Fordi det er det her, der er no two ways about it. Når du ser den, så er det en amatørfilm.
Okay.
Altså, det er, vi er helt nede i, at du ved, det er filmet med et eller andet digital kamera, og så sådan, du ved, så, hvor det starter med, han siger sådan, ja, ham der har kamera, han siger sådan, prøv at tjek mit nye kamera, man, den har night vision, og så kan den det her, det her, og sådan, og så kammeraten, der siger sådan, og man har den en telefon i, nej, det er bare kamera, okay, så ved jeg ikke, hvad man skal bruge det til, og sådan noget. Oh my god.
Right.
Og så er vi altså ude i, at, selvfølgelig begynder de at falde som fluer på et tidspunkt, og så er vi altså ude i, at ham, der filmer, han bare bliver ved med at filme, altså hvor det er sådan noget med, en sidder og knuger en død person i sin arme, så han sådan, ja, men jeg filmer lige det her, fordi vi skal give det til myndighederne, er hans undskyldning. Really? Soveprocessen, det er den, altså i stedet for sådan at filme dem, der effer med jer, nej, vi skal også se folk sidde og tude og skrige til ham, sluk kameraet, jeg vil bare gerne have lov til at være alene, bliver han ved med at filme.
Ah, det var den anden film, Dennis.
Nej, det er så også den her.
Okay. What are you doing to me? Okay, der er ban på alle found footage film fra nu af.
Nej, nu kommer det bedste. Det bedste er, det er hvordan de...
Det bedste, Dennis, definerer bedste.
Dårligste.
Okay.
Det er hvordan, at de hele tiden ligger sådan en, sådan en effekt, som om det var filmet på et bånd. Du ved, alt muligt, hvor der sådan kommer sne, og hvor der sådan kommer sådan underlige fejl i. Det kommer sjovt nok hver gang, for eksempel, at deres bil bliver ramt af en anden bil. Fordi at de havde ikke råd til at banke to biler sammen. Så sådan, når sammenstødet kommer, så kommer der sne, så man ikke kan se noget, så hører du bumpet.
Nå, nice.
Og hver gang der er nogen, der skal komme til skade, off camera. Hver gang der, altså alt i den her film sker vitterligt off camera. Vi er et sted, hvor... Og det var, hvor vi bare måtte begynde at skrige og grine. Vi er vitterligt et sted, hvor der er en af karaktererne, der lige pludselig sådan skriger, og så siger, min hånd faldt af. Og vi ved... Og vi sådan... Og vi ved... Vi ved ikke, hvorfor han er kommet til skade. Vi ved ikke, hvad der er sket med hans hånd.
Hånd faldt af.
Det var sådan noget... Ah, my hand fell off. Og vi ved ikke, hvor... Altså... Der var ingen af os, der registrerede, hvad der var sket med hans hånd. Og han er overhovedet kommet til skade med hånden.
Hvordan faldt...
Og du ser det ikke, så han siger det, og så sådan, sam den op, og tag den med.
Oh my god.
Så Crow's Nest her, dejlig ting.
Endnu en dejlig found footage film.
Altså, det er bottom 10. Der er no two ways about it, fordi...
det er så bottom 10 for i år, forstår jeg, du mener, men har du set en værre found footage film end det her?
Nej. Det har jeg ikke.
Den der monster, vi så fra Asylum, var den også found footage, eller var det bare sådan...
Ja, for den var lavet ligesom Cloverfield.
Ja, jo, så ja. Var den også. Var den værre?
Nej.
Shit. Det er fordi, de var i den japanske undergrund, og skulle lade som om, der er et monster, og folk gik frem og tilbage i baggrunden.
Ja. Den her er værre. Fordi at her, der... Altså, det er simpelthen så amatøragtigt.
Oh.
Så,
Help us all.
Instruktøren.
Ja. Yeah.
Som jeg faktisk ikke lige har navnet på her. Men han har instrueret episoder af Sanctuary TV-serien. Han har instrueret episoder af...
Rigtige episoder, eller dengang den var webseries?
Fem episoder fra 2008 til 2009, jeg ved ikke, om det var webseries der.
Det var webseries det første år, ja. Var det ikke?
Men, okay, men i hvert fald Stargate Atlantis, oh, tre episoder. Ja. Det er rigtigt.
Hvad hedder
han? Det er rigtigt TV. Og så Mutant X har han instrueret en.
Så den Canadian.
Earth Final Conflict, 13 episoder. Altså...
Hvorfor har du alt det, men ikke hans navn?
Ja, det er, I don't know. Det gik tabt i den her åndssvage... Jeg skulle have bare taget billeder af screenshots af IMDb,
okay.
Så jeg mangler navnet. Vi kan lige sige det efter breaket. Ja. Men altså, det er der, hvor jeg tænker, den her, det, altså Crow's Nest er så dårligt fortalt, rent dramaturgisk også, hvor jeg bare tænker, det kan ikke være rigtigt, at alle dine episoder af Earth Final Conflict, det er lige de 13 episoder, der bare er totalt tonedøve. Og,
nej, men altså, når du træder ind i sådan en... En velsmort tv-serie, hvor det bare kører, alle ved, hvad de skal gøre og sådan noget, og the crew er fast, og...
Ja.
Ja, altså, der er selvfølgelig stadig noget for instruktøren at lave det, ikke? Det man kan stadig godt efter op, det har vi jo konstateret adskillige gange, men så er det måske nemmere i hvert fald at slippe afsted med det.
Og her, der, altså, han selvfølgelig ikke skulle skrive det selv, eller... Antager, der er i hvert fald nogle showwriters.
Det kan bare være det her stilistiske med at lave en found footage film. Det er bare svært jo. Altså.
Det er sindssygt svært. Og det er sjovt, fordi at vi snakkede om det i sidste uge, du og jeg, off mic, at jeg virkelig sådan gået og overvejet, hvad kunne setupet være til en found footage film, der ikke stank. Ja. Altså netop bredt, fordi jeg har set absurd mange, og de er næsten alle sammen dårlige. Og jeg ved godt, du ikke kan lide den, men jeg kan rigtig godt lide Blair Witch, og den er scary for mig.
Men jeg har ikke noget problem med found footage elementet i den. Altså, det har jeg ikke noget med. Jeg synes, det er en skød film af andre grunde. Jeg synes slet ikke, den er spor scary, og de er så dumme karaktererne. Men selve den måde, de har valgt at filme det på, det er jo nærmest andet skole, ikke? Altså, de rigtige glimt på de rigtige tidspunkter. Man ser ikke noget, og så ser man noget til sidst. Altså, wow, hvad fanden var det? Og sådan noget, ikke?
Ja. Så, men jeg tænkte sådan...
Men man kan jo nok heller ikke gå tilbage til den stil, når vi har været der, og så er vi gået forbi sådan noget som Cloverfield og alt muligt andet.
Ja. Men det er også det der med, at man skal... Jeg tror måske, man skulle lege med at bruge det der med, at alle har et kamera, fordi stort set alle har en smartphone.
Ja.
Så hvorfor skal det være the one guy? Hvorfor ikke sådan noget med, alle karaktererne, det er en fest, hvor der sker et eller andet, og så filmer alle, eller et eller andet. Der må være en mulighed, for, hvor det ikke er det her med det ene scumbag, som alle hader for at slå kameraet. Og her, det er langt værre i Crow's Nest, end det er i Evidence. Fordi han mangler al sans for empati. Vitterligt. Altså.
Nej.
Så.
Nej, no go til Crow's Nest.
No go til Crow's Nest.
Ja. Så, som er på Netflix.
Som er på Netflix, hvis man skulle have lyst til det. Ja.
Så man kan se glorious video footage i HD. Ja. Okay, fedt nok. Dennis, jeg tror, vi tager en lille break.
Det tror jeg også.
Og så vender vi os mod næste stak, og jeg lover, at det bliver bedre.
Det er godt.
June, we have to discuss what's gonna happen next.
You need to go to the hospital. Prison, maybe.
Some people are gonna come looking for you now. Bad people.
No, I feel a little weird.
Oh yeah, that'll pass once you fall asleep. It should be in a couple of minutes.
What?
I need you to listen, June.
Did you drug me?
Yes.
You drugged me.
Yeah, it's for your own good. Now, look, these bad people who are going to come and see you, they're going to ask you about me, okay? And you need to tell them you don't know me. June? You need to tell them you don't remember anything. And you need to avoid getting in any vehicle with them at all costs.
Wait, where are they?
Well, they're serious people, June. They'll probably identify themselves as federal agents, and they'll DIP you.
Dip me? And what?
Disinformation protocol. They'll tell you a story about me, about how I'm mentally unstable. Paranoid. I'm violent and dangerous, and it'll all sound very convincing.
I'm already convinced.
Så er vi tilbage, og den næste film...
Med kaffe.
Med kaffe, og det er godt. Den næste film i stakken, det er din. Jeg har set den før, men jeg har altså ikke set den til det her show, og det er en film, jeg tror, vi godt begge to kan blive enige om at gå.
Det tror jeg roligt, vi kan. Men lad os ikke tage glæderne på forskud. fordi det er jo sådan, at der er revolution i Rusland, Dennis.
Der er krise. Er der ikke altid det?
Der er krise. Der oprører, Dennis. Og de har taget kontrol med raketaffyringsbaserne derovre. Og så er det jo, at som gode amerikanere, så bliver man nødt til at sende en atomubåd over for at springe dem i luften, før de springer også i luften.
Hvordan?
Ja. Det er hurtigt plottet forklaret i Crimson Tide. Som jo er med Denzel Washington som Lieutenant Commander Ron Hunter. Og Gene Hackman som Captain Frank Ramsey. Og så har de alle mulige andre kendte folk med. Matt Craven for eksempel, som vi elsker. George Sunda. Viggo Mortensen.
Gud ja. Yeah.
James Gandolfini.
Oh my god.
Danny Nucci. Altså, de har simpelthen alle mulige folk, og de har ovenkøbet Ryan Phillippe med i, hvad der vist nok er hans første rolle. Han er sådan en seaman i baggrunden.
Gud ja. Yeah.
Ja. Alle mulige folk er med i den her.
Nice.
Og den er instrueret Tony Scott.
Ja. Yeah.
Og det var en af dem, jeg snakkede om, jeg ville se dengang, vi så et par film i forbindelse med hans død. Og så opdagede jeg, at jeg ikke havde den. Og jeg fik bestilt den hjem, så fik jeg bare ikke set den dengang.
Nej.
Så her er vi nu. Og Crimson Tide er jo ganske enkelt historien om, at den her atomubåd bliver sendt, som sagt, til Rusland for at være sådan ligesom, ja, for at stå klar til at skyde de her raketbaser i stykker med en atombombe af uansagelige årsager. Og så før den sejler afsted, den her båd, så får kaptajnen en ny næstkommanderende på, og det er så Denzel Washington. Og hele ideen er jo, at kaptajnen er old school.
Ja.
De gamle regler, gamle søulk og sådan noget stil der, ikke? Og Denzel Washington er new school, mere tanke end...
end bare følge ordre.
Og ingen erfaring heller.
Nej.
Så det er jo ganske enkelt clashet mellem de her to personer, der ender med at udvikle sig, fordi at de får reglerne, ordren om at affyre de her bomber, og så går noget galt. Og så får de måske en halv ordre på noget andet. Men det er ikke en hel ordre, så skal man lytte til den? Skal man ikke lytte til den? Skal man tage et benefit of the doubt og sige, lad os prøve at undgå atomkrig, hvis vi kan, ikke? Eller skal man bare følge ordre? Yes, sir! Skyd de her bomber afsted og alt sådan noget. Selvom der ligger den her kvarte ordre, som ikke rigtig...
kommer helt igennem.
Ja. Og så er jo de to støder sammen, og... der bliver myteri på omkring på den her...
Myteriet på... Nå, nej.
På atomubåden, ja. USS Alabama, som den hedder. Og det er jo en tight, super tight thriller.
Ja.
Af absolut bedste skuffe. Hvorfor har jeg glemt at skrive ned, hvem der skrev den?
Jeg sad nemlig også lige og tænkte på, hvem er det, der har skrevet den?
Okay, det er fordi, ham kender vi ikke så meget. Det er en story by Michael Schiffer og Richard P. Hendrick.
Ja.
Og screenplay er førstnævnte.
Okay.
Men det sjove ved det hele er jo, at Robert Towne og Steven Salian og Quentin Tarantino har været script doctors på. Nogle med mere held end andre. Men de har simpelthen fået banket den her film op på et niveau, den egentlig ikke rigtig fortjener. Hvad vi kan... fordi den har nogle helt episke scener. Tarantino har selvfølgelig tilføjet alt det her crap med hvad hedder det, Star Trek references, og alt sådan noget i den stil, der tegneserie references, og Robert Towne har skrevet den scene, hvor de sidder og snakker i The Mess Hall, om filosofien bag krig, og sådan noget i den stil der, og hvad Steven Salian har lavet, er faktisk ikke helt klar over, men der er i hvert fald sådan,
jeg tror også noget af dialogen sådan spredt ud, er blevet
sharpnet op af de her folk. Så det vi jo endt med, er jo en film, der er, jeg synes, den har mere vægt, end den egentlig fortjener. Fordi det er jo bare en røverhistorie.
Ja, ja. Skal vi trykke på knappen, eller skal vi ikke?
En myteri omkring en atomubåd, ikke? Men så ovenkøbet, så bliver det pakket ind i den her super lækre pakke af Tony Scotts teknik. Før han gik Crazy Cam vejen, ikke? Men dengang, hvor han bare lavede... den har det der reklamefilm look, ikke?
Ja.
Jeg vil beskrive det som en voksen Michael Bay, der har det ro over sig.
Ja,
lidt overblik,
det er en god. Ikke sådan... Og han bruger farverne enormt godt. Det der røde lys, og så det grønne lys fra radaren op på ansigtet.
Og det blå lys og sådan noget.
Ja, han bruger virkelig farverne
godt. Og separation i billederne, og han har nogle de her vildt cool vinkler, og skarpe måder at bevæge sig på, og med kameraet, og positionere kameraet, men han tonser ikke rundt med det, og han klipper ikke som en maniac, som Michael Bay vil gøre. Så den her film, når den starter, det er jo som clockwork. Altså, det er jo, du har musikken, og dramaet ligger bare allerede. Hans Zimmers musik er fantastisk.
Ja.
Og dramaet er der bare, billederne taler for sig selv, ikke? Og når vi er interesseret til Denzel Washington, er jo den her børnefødselsdag, og det er så sødt, og så er de tv'et kørende i baggrund, de kan se, der er krise i Rusland, og så står Viggo Mortensen, der er hans buddy, og han står der og kigger på tv'et, og så siger han, ej, det kan godt være, at det ikke er så slemt. Og så er det, telefonen ringer. Og hans bipper begynder. Oh, Okay. Det er nok så
det er så godt.
Og det var så,
jamen, det er så effektivt.
Så simpelt og perfekt, ikke? Ja. Og så, jamen, så er vi afsted, og der er øjeblikkelig sådan, lidt sådan tension mellem de her to karakterer, Denzel Washington og Gene Hackman, fordi, altså for at sige det lidt banalt, så Gene Hackman er jo en bully.
Ja.
Han er ganske, han føler sig helt åbenlyst troet af en der kommer en ung gut med større intelligens og indsigt end han selv har, og skubber og stikker til ham og mister simpelthen både overblikket og besindelsen, og ryger helt af sporet til sidst, ikke? Og det er derfor krisen starter. Hvis han havde været en værdig leder med overblik, så havde jeg aldrig havnet der. Nej. Det er hans skyld, det går så galt.
Ja.
Men det er fint nok, fordi han er nuts på en okay måde.
Jeg synes også, han er nuts på en måde, at, sådan, at han har gjort nogle ting, og han har oplevet nogle ting, som har gjort, at han måske ikke længere bare kan have det der klare, sådan upartiske syn på tingene.
Men det er meget svært for sådan som os at sætte os ind i den situation med bare at følge ordre, lige meget hvad det er.
Ja.
Og det er også lidt et problem for filmen. Det er der, hvor den struggler lidt med konceptet. Og der, hvor det bliver endnu værre, det er de folk, der støtter Gene Hackman, når det her mytteri begynder, som jo er James Gandolfini og Matt Craven. Jamen, de bliver nødt til at være super evil, dø, commie bastard personer.
Ja.
Og der er ikke de cartoon evil. Ja. Der er simpelthen ikke plads til nuancer i dem. James Gandolfini, han står med sådan en med sin pistol her, og sådan en vanvittig grin på, når han er lige ved at skyde nogen, ikke? Og det er bare sådan, firebombs, ikke? Og så hey, rolig nu, ikke? Og det er der, hvor filmen gerne må være lidt mere nuanceret, for resten af den, det her setup med, vi har en kvart ordre.
Ja.
Skal vi tage positivt på det, eller negativt på det, eller hvordan gør vi, ikke? Og old school versus new school, det er ret fedt. Film bliver desværre rodet lidt ud i det der super cartoon evil commie bastard halløj.
Ja.
Det er lidt tynd. Men det er det eneste minus, jeg vil sige, den her film har, fordi ellers er den bare så effing cool og
solid,
intens og dramatisk hele vejen igennem. Det er vidunderligt at se på sådan en clockwork her. Det er Hollywood-maskineri, når det bare kører. Altså,
ja.
Jeg kan ikke sige... Det er jo
positivt, ja.
Absolut positivt ting fra min side af, ikke?
Jo.
Og halvdelen af alles løn burde være gået til Hans Zimmer, fordi han sætter lige prikken over i'et med det her tema, som
han
bare...
Han lavede altså nogle... Det er i 90'erne. Wow, Hans Zimmer, han fik banket nogle fantastiske temaer.
Det gjorde han i hvert fald. Og det her, det er helt up there.
Nice.
Crimson Tide, Dennis, det er en klassiker. En ny klassiker.
Ja.
Ja. Og inden for ubådsgenren er det også en af...
En af de allerbedste.
Det vil jeg våge at påstå. Det er så fedt at se ubådsfilm. I don't know why.
Men det er bare cool.
Det er sjovt, fordi jeg var over at spise hos min mor i går, og så sad vi og så lidt tv og sådan noget, og så slog vi lige forbi en ubådsfilm. Og så tænkte jeg, hvad er det for en? Jeg kunne ikke rigtig genkende den. Jeg kunne ikke rigtig sådan... Den var 2,35, så den var Scope, så det var sådan lidt... Hvad fanden er det? Og der var William H. Macy var med, og så var det Till Swigert og Thomas Crinchman. Crinchman, hvad hedder han?
Crinchman.
Der begge to snakkede tysk og sådan noget. Og jeg kunne simpelthen ikke placere den. And no effing wonder. Det var In Enemy Hands fra 2004, som hedder U-Boat på dansk. og som er ude på DVD fra Danmark og fra USA, men vist nok ikke fra England, og ikke noget Blu-ray, noget som helst, og sådan noget, som de pludselig har gravet op. Men det var det, der inspirerede mig at tænke, jeg bliver til at se en ordentlig ubådsfilm. Og så var det, jeg kom i tanke om Crimson Tide.
Nice.
Den er fed, fordi den er tight, og den er intens, og den er spændende. Hunt for October er lidt længere, og lidt anelse mere gumbetung.
Ja.
Det er ikke sådan, man sætter på lige så tit.
Nej. Og der spurgt sætter man meget.
Det sætter man aldrig på, nej, fordi det er simpelthen for tung. eller ved at gå ud fra, at man ser 6 timers tv.
Ja, så er den virkelig tung og lang.
Og så er der også de gamle klassiske Run Silent, Run Deep og sådan nogle af de her ting der. Som har der bare det problem, at de ikke rigtig nok har effekterne med.
Nej.
Så de kan ikke rigtig, de her ubådsscener.
De kan ikke rigtig vise ubåden.
Nej, når de gør det, så ligner det altså en lille ubåd, en pøl, ikke?
Ja, hvilket det jo er.
Hvilket det er, ikke? Her har vi DreamQuest Images på til at lave de visuelle effekter, og det er stunning. Det er meget simpelt, dry for wet. Det er det samme, de lavede på Hunt for Red October, men
Men det fungerer.
Ja, og så har de den her vanvittigt flotte sekvens, hvor man ser en ubåd, der eksploderer, og så øjeblikkeligt imploderer.
Nå ja, det er det, man trækker ud og trækker af.
Ja, først eksploderer den, og så fordi der bliver vakuum i vandet, så, ja. Så ryger det hele suget ind igen. Og det er de jo lavet med en model i vand.
Ej, hvor er det nice.
Ja, super fedt. Jeg ærger mig lidt over, at den kære Tony Scott, vi aldrig rigtig fik mere at vide om, hvad der skete med ham, og hvorfor han sagde farvel.
Ikke, nej, det har vi stadigvæk ikke.
Nej,
det kommer vi nok aldrig til at få.
Det kan godt være. Det er lidt synd. Man har brug for lidt closure.
Ja, det her. Synes jeg også. Ja. Man vil gerne vide, hvorfor han tog så drastiske midler i brug.
Ja. Så, men vi har stadig hans film, og en af dem, Crimson Tide her fra 1995, er amazing. Absolut værd at se. Jeg har den engelske Blu-ray.
Ja.
Som er ude fra er det Touchstone eller sådan noget?
Ja, det må det være.
Hollywood Pictures, så det, ja.
Ja, det er Touchstone.
Det er alt sammen Disney Label, ikke? Så vi det husker. Og den har danske tekster på, og så har den altså extras fra hvad hedder det, fra DVD'en Tidens Morgen, med noget deleted scenes og making of og on set of Crimson Tide og sådan noget. Og så vidt jeg husker, er det rimelig EPK, men nok til, at man ser noget behind the scenes med, hvordan de har bygget sættet og alt sådan noget. Der er vist også lidt om effekterne og sådan noget. Det er meget cool.
Ja.
Selve kvaliteten. Jeg har det sådan lidt, den er ikke cleanet op, så der er sådan nogle specs med snavs nogle steder. Meget sådan, du ved, en håndfuld måske i filmen, ikke? Det er bare sådan meget små ting. Men det, sådan, det undrer mig lidt.
Ja.
Og så er der også nogle scener i tidlige film, hvor der er sådan store hvide altså sådan vinduer eller sådan noget baggrund eller vægge eller hvad det er, hvor der er sådan en helt vild buzzing af støj.
Ej.
Og så resten af filmen er suspiciously clean.
Så
jeg synes ikke, jeg synes der er, man kan nærmest se hver sveddråbe på deres ansigt, så det kan ikke være fordi de har brugt digital noise reduction for meget. Måske er det bare sådan nogle af skuddene, der bare er gået galt.
Det er ikke, fordi den er den der forlængede udgave?
Nej, fordi det er en good point. Det skal vi, nej, det er nemlig den rigtige udgave af filmen, den originale cut af filmen. Ikke den extended let's rip them off cut.
Ja, med underlige scener. Så, ja. Den.
Så ja, nej, det er
så, okay, ikke. Fordi det kunne være, hvis det var dem, der ikke var blevet renset op.
Nej.
Nå, det lyder lidt underligt, synes jeg.
Jeg synes, det var lidt underligt. Ja, så jeg vil sende finger på, men kender du ikke det, når man siger, wow, ja, der burde være nogle scener, der var lidt grainy her, når de skyder ind i halvmørke i en ubåd og sådan noget, ikke? Og det bare er så smooth og clean. Men alle de her folk, og specielt når det går galt, sveder jo træn.
Ja,
og du kan simpelthen se sveddruppen glide ned over det ubarberede ansigt, sådan i sharp, så ja. Og farverne står amazing med de her blå, røde, grønne baggrund, forgrund, ting og sådan noget, ikke? Som du nævnte.
Ja.
Crimson Tide.
Sweet.
Lille mester, ikke?
Dejligt.
Ja. Hvad har du, Dennis?
Jeg har noget helt andet, kan alright. Jeg godt afsløre.
Åh, gud.
Fordi at jeg har af uvisse årsager sat mig ned og set Rock of Ages. Som
det er den her dokumentarserie fra DR2 med rockens historie.
Nej. Den, som ingen gad at se.
Eller dem, der så den, havde den som pesten.
Men det var også, i forhold til hvad den kostede, det skal vi nok komme ind på, så var det ingen, der gad at se den.
Okay.
Men, det er jo, filmen er jo en, hvad hedder det nu?
Musical?
Ja, og den er baseret på en musical, fordi det kunne jeg ikke rigtig finde ud af, for det står ikke i credits, men den er baseret på en 2006 Broadway musical, som hedder det samme, Rock of Ages, og er hvad hedder det nu, og er skrevet af Chris D'Arienzo.
Ah,
og okay. han står også på manus, men det er jo ikke til at vide, om det bare er, at han bliver flyttet over. Men
nej, han bliver ikke flyttet over, hvis der er nogen, der har lavet en rigtig adaption af den.
Nej, okay, nej, det gør han vel ikke. Men det var fordi, det var så underligt, at i credits på filmen står der ikke based on his own, eller based on the musical, og det plejer der næsten altid at gøre. Der stod bare written by, og intet, ikke et ord om.
Nej.
Weird. Filmen foregår i 80'erne, i 1987 i Los Angeles, og den starter ganske simpelt med, at en pige, en ung pige, spillet af Julianne Hough, tror jeg man siger.
Hough.
Hun ankommer til den her by, og det gør hun med sin lille kuffert, der er fuld af plader, og hun skal selvfølgelig
og
være...
Dennis, og hjertet fuld af drømme.
Ja, præcis. Det er nemlig sandt. Du har forstået det. Og det første, der sker, er selvfølgelig, at der er nogen, der stjæler hendes suitcase.
Nej da, det er jo aldrig sket før for nogle unge pige med drømme, der er kommet til storbyen.
Og hun hedder, jeg vil sige lige, hun hedder Sherry. Det er relativt ligegyldigt. Der er en fyr, der hedder Drew, som prøver at hjælpe hende, og han bliver spillet af Diego Boneta. Jeg ved ikke, hvorfor alle skal have underlige navn her. Men han arbejder på den rockklub, som alle gerne vil sådan...
Studio 54?
Ja, jeg tror mere, det er CBGB's, som den er baseret på, som var sådan en kendt rockklub i 80'erne.
Okay.
Og,
Studio 54 var heller ikke rigtig i 80'erne, men...
Nej, det var vist 70'erne, og det var mere disco, end det var rock også. Og sådan. Men anyways...
Det er forkert decade, men det går nok.
Og den her klub, den bliver drevet af Dennis Dupree, som bliver spillet af Alec Baldwin. Og han har sådan en right-hand man, som hjælper ham med alt, som bliver spillet af... Russell Brand.
Really? Han har, Russell Brand hjælper nogen med noget.
Ja.
Det, jeg kører den ikke.
Nej, det, du er allerede af. Og så ganske simpelt, hun vil gerne være sanger, hende her pigen. Drew, som arbejder på klubben, han har sit band, og det er derfor, han ligesom arbejder på klubben i håbet om at få lov til at spille.
Ah, ja. Yeah.
Og så er det meningen, at det her meget kendte band skal komme og spille på den her klub, fordi det var der, de startede. Og,
Beatles?
Det er ikke Beatles. Gud, hvad er det der band hedder? Det er jo sindssygt ligegyldigt. Det er jo et fiktivt band.
Nå, ja, det er lige meget. Hvis det er bare fiktivt, er lige meget.
Ja, Arsenal hedder de. Og de er anført af Stacey Jacks, som bliver spillet af Tom Cruise.
Yeah.
Og,
The Cruiser.
The Cruiser. Og han er totalt drugged up og helt insane. Og hans manager, spillet af Paul Giamatti, prøver at holde styr på tingene og virker samtidig som en vanvittig pengegrisk person. Og så oven i alt det her, så er der en borgmesterkandidat, spillet af Bryan Cranston, hvis kone, spillet af Catherine Zeta-Jones, virkelig hader rock and roll, og de vil have, altså en del af deres platform er, at de vil nærmest forbyde rock på The Sunset Strip, og deres unge mennesker skal ikke fordaves af rockmusikken længere og sådan noget. Og alt det bliver virvlet sammen, og meget af det foregår på den her klub, og det er meget traditionelt med, at Drew og Sherry begynder at have følelser for hinanden, og han tror, at hun har været sammen med Stacey Jacks, men det har hun ikke, og det, du ved, og sådan, og så bliver de lidt uvenner, og bla 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 bla.
Altså, der er jo ikke... Plottet solgte du ikke helt.
Nej, der er, altså, det er meget sjovt, fordi plottet i den her film, det er... den Journey-sang, som er blevet så populær på grund af her igen, på grund af Glee, Don't Stop Believing. Altså, just a small town girl living in a small town world, bla bla bla, og just a city boy.
Hvis du kunne bare sunget et par vers for den, så havde vi været igennem det her blot, blot eller hvad.
Altså, det er historien. Og i filmen, der skriver Drew-karakteren den sang.
Det gør han vel ikke.
Så den er jo meget ærlig.
I hate this movie so much.
Den er meget ærlig omkring det. Altså, det her, det er jo bare en no holds barred, hvad hedder nu, hyldest, Rock of Ages, er bare en hyldest til hård metal. Og jeg mener ikke hård som i noget, der er hårdt, men hård som i hair metal. Og det er simpelthen, det er det, den er. Og den er ikke mere. Så har man lyttet til Guns N' Roses, Bon Jovi, Def Leppard, alt det her musik i 80'erne, så kan man nok hygge sig med den. Og den er flot visuelt. Der er ingen tvivl om, den har kostet penge. Og jeg synes, den har et kæmpe glimt i øjet. Den ved, hvad den er. Altså, alt fra at når de begynder at synge, så ændrer lyset sig. Og, altså, så det er ikke sådan, det er ikke ligesom, hvor du sidder og tænker, ej, det er underligt, de her musicals, når de begynder at synge, bare sådan tilfældigt på gaden. Fordi den understreger så meget, at det er en musical ved, at lyset forandrer sig, og sættet kommer til at se lidt anderledes ud. Og sådan. Så det er sådan ligesom om, at de ved godt, at vi har svært ved at sluge det her.
Men med fare for at tage alle kritikerne under samme kamp, under en kamp, så synes jeg ikke, at jeg fornemmede, at problemet var med film, at folk havde troet, den ville tage sig selv alvorligt, og så kom de ind og oplevede, at den havde glemt i øjet. Nej. Det virkede mere, som om folk syntes, at det var noget shit.
Ja, og det, altså, jeg kan sagtens forstå det. Jeg så Biff cuttet, som spiller 123 minutter. Jeg vil ikke se The Extended Cut, som vist er på Blu-ray og var 136 minutter, fordi den var mere end rigtig lang.
Okay.
Er det en film, jeg kunne tænke mig at se igen? Nej.
Oh, okay. Trods alt.
Men var det en film, jeg hyggede mig med, mens jeg så den? Ja. Var det primært, fordi jeg kendte alle sangene og kunne synge med på dem? Ja.
Svarer du altid på dine egne spørgsmål? Samtidig.
En gang imellem. Ær til. Hvad er det nu? Så jeg synes lidt, at... Nej, selvfølgelig kan man ikke sige, at det er okay, fordi den har et glimt i øjet. Hvis man synes, den er shit, så synes man, den er shit.
Ja.
Men jeg synes bare, jeg synes, den var sjov, og jeg synes, at den var ikke mere end to timer lang musikvideo.
Du undrer lidt over, at folk ikke kastede så meget over den, eller hvad?
Ja, jeg synes, det var sådan en underlig film at blive sur over, faktisk.
Folk blev virkelig sure. Der var nogen, ja, der blev rigtig sure.
Det synes jeg
måske underligt. Er det, fordi de elskede musicalen, men ikke film?
Ja, det kan godt være. Måske var det, fordi de troede, der var mere Tom Cruise, end der var, fordi han er jo en... Altså, han står jo midt på posteren, men han er jo en lille bitte rolle.
Jeg synes, man fornemmede, det var en cameo. Det var måske bare mig. Det skal jeg ikke udtale mig, om alle gjorde.
Altså, jeg synes, de brugte ham meget i pressematerialet. Brugte de ham ret meget.
Ikke? Jeg synes bare, man fornemmede, det var ham, som alle snakkede om, og som ville dukke op halvvejs gennem film, eller sådan noget af den stil. Det, ikke? Men igen, det kunne bare være mig.
Ja. Men uanset hvad...
Så du elskede Rock of Ages?
Nej, det er ikke rigtigt, for så havde jeg lyst til at se den igen. Men jeg hyggede mig med Rock of Ages. Nu kommer det sjove. Den kostede 75 millioner. Altså ikke nogen billig film.
Okay.
Taget i betragtning af, at det mest meget af det foregår på den her klub, og så de sådan gaderne omkring, og ved Hollywood-skiltet og sådan noget. Den tog worldwide 59 millioner.
Wow.
Så der er ikke two ways, der er no two ways about it. Det er flop.
Ja.
Altså du kan ikke, altså det er flop.
Ja.
Så
Rock of Ages,
som er på Netflix i det 123 minutter lange cut i fuld HD.
Ja, så den var kommet på her. Ja.
Ja. Det var derfor jeg faldt over den. Jeg blankt indrømme, at jeg havde ikke tænkt mig at kaste penge efter den. Andet end min.
Jeg misforstod dig. Jeg troede, du havde Blu-ray.
Nej, det var Netflix.
Okay. Fint.
Og jeg har ikke noget behov for at se, hvordan de har lavet den. Jeg har, altså, du ved, jeg vil bare sige, at alle synger passably, og jeg synes, det er interessant,
at
Mary J. Blige, som jeg hader som pesten, for hendes irriterende sådan R&B runs, synger okay, og hun synger rock.
Ah.
Det er...
Du hader de der...
Ja, de der runs, hele tiden op og ned, op og ned, og skrige. Hun får ikke lov til at gøre det. Endnu et bevis på, at rock er det bedste musik i verden.
Okay.
Og ligesom med Sten Saks, eller hvad er det, den der, jeg selv har, ja, den der, jeg har lagt op. Rock is like, rap is like scissors, it always loses to rock.
Ah, okay. Det havde været bedre, hvis du havde fået den ud uden at kløje til den.
I know. Men hvis man kan lide rock, og man ikke har noget imod at bare sådan se noget, der ikke er noget stort mesterværk, så kan man se Rock of Ages.
Alright. Men det bringer os videre i en helt anden retning, Dennis.
Til perlen.
Lad os nu lige se, ikke? For Dennis, jeg har jo fat i Charlie Sheen-klassikeren, nyklassikeren. Ja, det sagde jeg.
Okay, lad os lige få på plads. Det er kun dig, der kalder den nyklassikeren.
Det tror jeg, det er. The Arrival. Den 96, og det er jo altså... før han gik off the rails, den kære Charlie Sheen.
Et godt stykke før han gik off the rails.
Det må man sige, ja. Han lavede jo rent faktisk film her. Det var ikke alle sammen, der var noget hit, men han lavede sådan flere film.
Hvornår var det, han overtog Spin City? Var det 99?
Det må du ikke spørge mig.
Nej, okay, men det var... Men
vi har de her Money Talks og hvad hedder det, Shadow Conspiracy og sådan noget. Der er et par stykker i den her tidsperiode, som sådan...
Hvad var det hans, hvad hedder det nu, faldskærmsfilm? Det var Terminal Velocity.
Terminal Velocity.
Med Nastasia Kinski.
Ny klassiker. Ej, den er
nu starter vi
lige. Rolig, rolig. Alright. The Arrival fra 1996 er instrueret af David Tui, som jo lavede Pitch Black, Riddick, den forfærdelige Riddick.
Below.
Eller Chronicles of Riddick, sorry. Og står til at lave Riddick, som også ser forfærdeligt.
Nej, ser fantastisk ud.
Perfect Getaway, som du havde. Og så, ja, Below, som er rigtig fed.
Endnu en ubådefilm.
Ja, lige præcis. Og Charlie Sheen, han spiller Zane Zeminski.
Come on.
Rolig nu. Som er sådan en astronom, der arbejder på sådan et sted, hvor de har sådan et kæmpe satellit. De afsøger himlen for signaler og bla bla bla. Han arbejder sammen med hvad hedder det, Richard Schiff, som spiller Calvin. Richard Schiff fra West Wing, altså, ikke? Og de to, de finder sig et signal. Og pludselig, du ved, kommer sådan en spike, du, der er sådan et signal, confirm, du ved, alle de der procedures, hvad man nu skal, og så forsvinder det igen.
Åh nej.
Og de kan ikke confirm det, og det er fint nok, men han har en optagelse af det, så han går til chefen med og siger, prøv at vi er nødt til at tjekke det her ud, og chefen siger, det er nok ikke noget, og jo, det er du fyret.
Neden.
Okay.
Det var en dårlig dag på arbejde, det der.
Nogen forsøger at skjule noget, Dennis. Og skulle det være i de bagerste rækker være i tvivl, så ser vi i hvert fald også chefen spillet af, hvad hedder det, Ron Silver, knække båndet, som Zane kom med. Da. Hvad vil han skjule?
Det, der var på båndet.
Ja, lige præcis. Nå, anyway, så det Zane gør, det er simpelthen, at han begynder at lave sin egen undersøgelse. Han finder ud af, at han kan hugge en masse tv-satellitter op, hvad tv-satellitmodtager op, og lave sådan en antenne sammenkobling, og så afsøge himlen selv for de her signaler. Han finder ud af, at der er et eller andet signal, og det bliver sendt til et sted i Mexico. Og det vil han så undersøge. Samtidig så følger vi en forsker, Eliana Green, spillet af Lindsay Cruz, som faktisk er super hot her.
Ja.
Nå, som har nogle underlige readings med sådan noget. Hun undersøger sådan klimaforhold og sådan noget. Og hun har nogle underlige readings, som hun ikke rigtig kan få bekræftet, fordi NASA pludselig ikke vil arbejde sammen med hende. Hun kan ikke få de rigtige informationer, kan ikke få rigtig fat i de rigtige folk. Nå, det der værser lidt, den virker ikke i øjeblikket, og sådan noget, den stil der, ikke? Og deres veje krydser sig, og de finder ud af, at de begge to har fat i en noget. Del af puslespillet. Men hvad for et puslespil skal det ende med at blive, Dennis? Har det noget at gøre med titlen? The Arrival. La la la.
Og er det tilfældigt, at det er Mexico-signalet, vi har tændt til?
Det ved jeg ikke. Det får vi at se. Alrighty. Det er jo seriøst, Charlie Sheen her.
Ja.
Sådan.
Ja, det er sådan,
ja.
Og vi spiller forsker, Charlie Sheen.
Siger jeg for meget, hvis vi har noget at gøre med noget alien-invasion?
Nej, ikke noget, okay. Filmen hedder Arrival.
Godt, fordi det er også for sent nu.
Det er sandt.
Og et af kritikpunkterne, jeg altid morer mig over, når filmen kom frem, det var, at Charlie Sheen, han så seriøs ud. Han har sådan et intenst ansigt på i hele filmen. Jeg ved ikke rigtig, hvad for et ansigt man skulle have på.
Når
han er en alien-invasion i gang hele tiden. Jeg synes, det er okay, men jeg vil også godt indrømme, at han har et ansigt i filmen. Det er meget bekymret. Men det er så også klæder historien meget godt, fordi han
er meget bekymret,
ja,
hele
lige
tiden.
Præcis. Det er altså David Tui, der har lavet den, og det er før han begyndte at få det her big budget. Altså selv Pitch Black var sådan en relativt low budget film.
Ja, det var ikke en rigtig dyr film.
Nej, men her er I helt tilbage, og jeg tror, det er hans anden spillefilm og sådan en stil der. Og han har nogle meget fede små idéer. Vi er sådan lidt fastlåst i det der nærmest kun kan blive en B-film, ikke?
Jo.
Altså det kan det, jo. Jo.
De har ikke råd til at gøre det andet end B-film.
Nej, men der vi har alligevel computereffekter med af en vis format, sådan B-film format, ikke? Og der er sådan små fede idéer omkring det. Det er sådan et andet spin på sådan alien signaler fra rummet og sådan noget i stil der. Jeg synes, det er meget originalt skruet sammen. Så jeg nyder faktisk at se den her B-film, hvor en meget dramatisk Charlie Sheen, han skal prøve at finde ud af, hvad der er med de signaler der.
Altså, jeg kan godt lide, det er lidt ligesom, at Arrival, det er lidt ligesom, hvis Independence Day havde fokuset primært på Jeff Goldblum. Altså det der med, at det ikke jægerpiloten, der skal ud og plukke flyene ned, eller sådan. Altså det er det der med forskeren, der har fundet noget og begynder at hive i den tråd.
Lige præcis,
og det, jeg synes, der er interessant ved den, er, det ikke det der store billede, det er det der med sådan, gud, han har fået fat i noget, og nu begynder han at hive.
Lige præcis, ikke? Og det der med, at man hører alle de her crackpot-teorier, ikke? Med folk, der har alle mulige mærkelige teorier om ting på nettet og conspiracies og alt muligt. Men hvad nu, hvis der er en af dem, der har ret? Ikke?
Ja.
Hvad nu, hvis ham her er ham, der har ret og har fat i noget rigtigt? Ikke? Det er sjovt at følge, synes jeg. Det er, man skal ikke tage den så alvorligt, men det er bare sådan lige hyggefilm, ikke?
Jeg har en sjov pointe til det der.
Okay.
Har du set den, der er gået i omløb med, at du ved... at i USA, der bruger de sprøjter de markerne, og de marker, der er sprøjtet med gift, dem vil aliensene ikke lave crop circles i, og derfor skal vi lade være med at sprøjte vores marker med gift.
Ah, for så kommer aliensene og...
og laver crop circles.
Okay, right.
Så, så sådan noget GMO, et eller andet sprøjtefrit USA, fordi ellers så mister vi crop circles.
Oh my god, don't get me started. Men det er en tilpas god lille conspiracy-historie, og en tilpas god lille sci-fi-historie. Så er den ikke mere end det.
Nej.
Og det er fair nok, synes jeg. Ja. Ikke så meget.
Den vil heller ikke være
mere. Nej, det vil ikke mere end det. Dennis, jeg har fat i Blu-ray'en.
Ja, og jeg er meget interesseret, fordi grunden til, at jeg ikke har set den i 100 år, det er, at der ikke har været sådan en rigtig interessant DVD-udgivelse.
Ja, men der er en Blu-ray-udgivelse, som står forfærdeligt. Den har faded look, så alle de sorte farver er grå. Ikke?
Oh.
Og så er der ikke skyggen af grainy. Alt er chokolade-DNA. Altså sådan, så det er alt lignende smeltet plastik, ikke? Fordi at det bare er sådan, altså det er sådan noise reduction, hvor man fjerner grynet ved simpelthen at køre det hele smooth og sådan noget, ikke? Så der er ikke der er ikke skyggen af nuancer på noget som helst.
Du fjerner faktisk konturer. Og altså...
Du fjerner detaljer nu, ikke?
Ja.
Altså, og så når ovenkøbet mangler kontrast og fadet, ikke? Så det er bare en grim film. Nogle gange så har man det der med, at du kan sige, at når man, du ser screenshots af noget, eller du ser en film, og så siger du, det er ikke så pænt det der, men når den film spiller og sådan noget af den stil der, så ser man det ikke sådan, ikke? Altså, hvis du ser screenshots for den her, så får du en perfekt idé om, hvor den ser grim ud. Så sådan som det ser ud, de screenshots, og I skal nok lægge et af dem på shownoterne på WD. Sådan er det bare. Det er den værste form for Blu-ray-udgivelse, man kan lave. Det er den der DNR, mangler kontrast, bare kørt den ud.
Der mangler kun, at der var også, var artifacts eller sådan noget.
Ja,
sådan
ja, var der. Det kan man ikke se i hvert fald, fordi det er så smooth ud. Og der er selvfølgelig intet ekstra materiale på den her Blu-ray fra Lionsgate, fordi nogle af de der, de bare læser ud.
Ja.
Derfor, Dennis, har jeg hævet fat i min gamle laserdisk-udgave af Arrival. Og Dennis, jeg vil gerne våge den påstand, at jeg er den eneste i verden overhovedet, der har købt Pioneer Special Edition af Arrival på Laserdisc. Jeg må uden tvivl være den eneste kopi, der er solgt i hele verden. Jeg kan ikke forestille mig, at andre bare har tilnærmelsesvis en kærlighed til den film, der vil retfærdiggøre at købe en 3-disk Laserdisc udgave, eller hvor meget disk den nu er.
Det vil sige, du har rent faktisk ekstra materiale på Arrival.
Fordi på den her Laserdisc udgave, Dennis, der er der kommentarspor af forfatteren og instruktøren David Tui, som er skide godt, hvor han fortæller om de der low budget problematikker, man løber ind i, når man laver sådan noget her. Der er, vi se, hvor det er. Der er de kalder den original documentary. Jeg har ikke set, om man kan finde på nettet eller sådan noget i der, hvor de simpelthen får snakket med crewet og sådan noget. Jeg tror, det er sådan en halv time eller 20 minutter eller sådan noget i der. Men jeg husker specielt kommentarsporet, som er ganske udmærket, fordi man sådan får et indblik i, hvor svært det egentlig er at skrue sådan en film sammen her på no budget, eller low budget, ikke?
Ja.
Så, men Dennis, hvad siger du så? Laserdisc Special Edition?
Har du overhovedet din laserdisc sat til?
Nej, men den står pakket fint ind i plastik, så jeg kunne hive den frem og smække den på, hvis jeg ville.
Wow.
Ja, tag den.
Den er flot.
Ja.
der står her den 3 disks, to skiver, 3 sider.
Ja, 3 sider må det være, ja.
Og der står faktisk her, at ekstra materialet spiller 33 minutter.
33 minutter, okay, ja, halv time så, for
dokumentar.
Og så er der en trailer på, eller sådan noget, næste ja. Der, ikke, så.
Wow, det er jo fantastisk. Den er nice.
Ja.
Jeg elsker de der.
Åh, det er Pioneer Special Editions.
Det var det ikke godt. Også dem, der lavede Alien Special Edition, tror jeg?
Det må være Fox, ikke?
Jeg
tror, det var den oprindelige... de lavede i hvert fald en masse dengang.
Jeg havde også en mega fed laserdisk af den første Nightmare on Elm Street, hvor coveret var hans sweater, det der røde og grønne
hele vejen. Jeg vil sige, at jeg synes næsten, hvis man har lyst til at tjekke Arrival ud, at man skal købe DVD'en, for jeg synes simpelthen ikke, at man kan retfærdiggøre Blu-ray's eksistens. Den er simpelthen ikke pæn nok. Og det er jo en lille film. Det er jo en skæg og ballade lille film, ikke?
Ja, så er ingen grund til at give mere for den.
Nej, jeg synes det ikke. Wow. Så det var The Arrival, Dennis. Ja. Med tilhørende laserdisk. Var det en lille overraskelse?
Det var en fantastisk, episk overraskelse.
Det er godt. Hvad har du så i sidste film i denne sektion?
Jeg har været i noget helt andet.
Okay.
Meget mere nyt. Okay. Nu skal vi ikke overdrive. Jeg har været i Recoil fra 2012. Og så siger du, hvad er Recoil?
Hvad er Recoil?
Jamen,
Dennis, hvad er Recoil?
Det er da selvfølgelig en actionfilm med Stone Cold Steve Austin.
Men jeg vil gerne lige have indført en regel. Okay?
Ja.
Det er, Dennis må ikke se flere one word title film.
Fordi de er et helvede film.
Med generic titles. Evidence? Nope. Crow's Nest, dem tilpas. Okay, ja. Så. Men nej. Recoil? Nej. Så det er slut herfra.
Jeg tænker mere, hvad er det? Hvorfor kan de ikke finde ud af at lave... Altså, hvorfor kan de ikke regne ud, at det er en dum titel?
Ja.
Altså, det forstår jeg ikke, at de ikke sådan kan regne ud.
Er der ikke også en af de nye, Steven Seagal, eller og ham film, Stone Cold, der hedder The Package?
Jo, det tror jeg jo.
Hvilket er identisk titel med Gene Hackman-filmen fra 90'erne, eller hvornår den er fra, ikke?
Nice.
Jamen, altså, hvorfor samme, altså, come on, people.
Ja, det er dumt. Ja. Men, nå, lad os se, om den er bedre end dens one word title.
Okay.
Stone Cold Steve Austin spiller Ryan Verrett, som er en tidligere politibetjent, hvis hele familie er blevet udryddet.
Nej da.
Og det er alt sammen sket i fortiden, så da vi kommer ind i filmen, der er han allerede, har han sagt sit job op som politibetjent, og er, blevet selvtægtsmand, jeg ved ikke, vigilante, ja, det er, må være...
Det er det, du vil sige. Du vil ikke sige arbejdsløs.
Nej.
Okay.
Det er han jo også. Ja. Men han kører i hvert fald igennem byen, eller igennem landskabet, for at finde de her mordere. Og så også sådan, hvis han tilfældigvis støder på nogle criminals, der er sluppet uden om justice, uden for retssystemet, så tager han da også lige af dem.
Der er lidt bonusdrab.
Ja.
Ja. Drab eller justice?
Drab.
Ah, okay. Nice. Det er jo ens, når det er i USA. Ikke?
Ja, det er i hvert fald i visse stater. men hvad hedder det nu? Han kommer til en lille bitte by, og det går hurtigt op for os, at hele den her by bliver styret af en motorcykelbande, og sådan nogle rocker-typer, som er anledt af Danny Trejo. Og de handler med drugs. Og
så når det er ham, så ved man, at det er bad.
Det er bad.
Ja.
Og de har simpelthen en sådan en shaky alliance med sheriffen i byen om, at tingene kommer ikke til byen mod, at han så lader dem være. Altså sådan, så der er ikke noget vold og kriminalitet i byen, som følger af dem, men så rører han dem heller ikke.
Det er okay, dealer, ikke?
Det skulle man tro, indtil at Ryan ankommer til byen og ret hurtigt begynder at lave ballade.
Åh nej.
Og han ligger sig straight up ud med de her rockere, og den eneste, sådan, der tilnærmelsesvis hjælper ham lidt, det er en kvinde, der driver det lokale hotel.
Selvfølgelig er der en kvinde med heart of gold.
Ja, som har oplevet noget i sin fortid.
Nej, det har hun da ikke.
Og hun bliver spillet af Serinda Swan, som jeg ikke har set i noget før, men er hot.
Smoking hot.
Virkelig hot. Og violence ensues.
Ja, okay.
Så det er det.
Alright. Recoil.
Steve Austin.
Ja.
Han er kæmpestor.
Det er han.
Han er meget stor.
Hvorfor fik han ikke sådan en lidt større karriere efter,
Condemned.
Condemned, hvor han jo var episk i?
Jeg tror, problemet er, at og det er også noget, der dukker lidt op i den her, det er, hvis han tager sig selv, eller hvis filmen tager ham alt for alvorligt. Altså, Condemned, den havde... Han blev selvfølgelig taget alvorligt, men der var et satirisk element, der var et sådan humoristisk element.
Ja, det var som om han ikke var i baggrunden, han skulle ikke center stage på samme måde, fordi der var alle de andre, der kunne snakke og
ja, og så skulle han bare beat up people, ja. Og her der er det sådan lidt, han skal ikke sige så meget, for han får lov til sådan at være one-liner territorium meget af filmen, men det er stadigvæk sådan, du ved, der skal være lidt mere glimt i øjet.
Ja.
Det værende sagt, taget i betragtning af, at det er sådan en relativt lille kanadisk actionfilm, så var jeg sgu godt underholdt, altså.
Hvorfor det?
Fordi at altså, den, Jeg synes, den egentlig havde sådan okay ro i actionsekvenserne, så det var ikke sådan hysterisk klippet, og det var ikke, men den overbruger lidt det der med, at lige inden et slag rammer, så bliver det slow-mo, og så rammer slaget, og så går det op i almindelig hastighed igen. Det bruger de lige lovligt meget.
Man har fundet den knap på kameraet, og så er det bare awesome.
Ja, så er det bare klik. Men det ser selvfølgelig flot ud, fordi det er filmet digitalt og fuld HD, så du har de her skud af en knytnæve, der rammer et ansigt, og så blod, der står ud, og de holder sig ikke tilbage, og der er sådan en episk sekvens, hvor han kommer ind på den her bar, hvor de alle sammen hænger ud, og så er der en, der skyder forkert med sådan en billiardkugle, så den hopper op i luften, så griber Steve Austin den lige, og så skal vi slås.
Og knuser den som en ål i sin ene hånd.
Nej.
Okay.
og jeg synes, Danny Trejo er helt vildt god, som sådan en over-the-top bad guy, som du ved, som han er så led, så han, du ved, hans bokse, hvad hedder sådan en boksepude, når det er sådan en lang en, jamen, det er bare mennesker, som har failed ham, som er rappet op og hænger på sådan, så kan han stå og tæsk dem, i stedet for at bruge en boksepude. Så ond er Danny Trejo.
Og, er der nogen ål, han også?
Nej. Nå. Dog ikke. Og babyen er hot, og der er okay sjov kemi mellem hende og Steve Austin.
Og det er ikke sådan, at hun skal tro, at han er den største charmeur i hele
verden. Nej. Det er mere sådan, at hun har en grund til også at have bikersne. Så da hun finder ud af, at han har ballade med dem, så er det mere sådan, jeg vil gerne hjælpe dig.
Okay.
Og sørge for, at du ved, hvem der
må
er.
Må jeg røre ved dine muskler samtidig?
det sker måske i toeren.
Okay. Men, Recoil 2.
The muscle touch. Hvad hedder det nu? Men...
The muscle touch. For det kunne også betyde muscle. Like muscle.
Yeah.
Men i det vil være god. Den skal vi lave, Dennis. Recoil 2. The muscle touch.
Men i hvert fald, så er, hvis man sætter sine forventninger tilpas lavt, og bare siger, lidt over generisk actionfilm, sådan bare lige niveauet over, så synes jeg altså godt, man kan bruge de, 92 minutter, på Recoil, altså.
Så vi lige kan få banket den op på.
Ja. Og den ligger på Netflix i fuld HD, og altså, jeg kan ikke på nogen måde sige, at det steder er en dårlig film. Det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, den er fin underholdning.
Fun games.
Og Danny Trejo er en god bad guy, og sådan noget.
Så det må man sige.
Så, og surprisingly sådan fedt for en mand, der snart fylder 70.
Jamen, det er insane.
Og der er vildt, en helt insane slåskamp med ham og Steve Austin, hvor de ikke holder sig tilbage, så... Pretty cool.
Okay. Det var Recoil.
Recoil.
Det betyder et lille break. Og så kommer vi tilbage med et par film, som vi begge to har set, og en enkelt nyhed.
Sådan.
Ja.
Well. Check this out. Nice. These guys are loaded for bear. You're doing well, June. Excellent driving. Over a dead guy, no less.
You're natural.
You're dressed. For April's wedding? Saturday?
Yeah, that'll be nice.
Please, stop shooting people, okay? Just stop shooting people.
I understand. You're in shock. How about you stay here while I go have a word with the guys in the tunnel, okay?
Okay.
Okay?
Okay.
Actually, I'm just gonna go shoot them. I'll be right back.
Så er vi tilbage, og den næste film har vi begge to set.
Ja.
Og har vi begge to set den i biffen også i tidernes morgen?
Det tror jeg.
Ja. Og du tager plottet på 300.
Ja, Zack Snyder's 300.
Yeah.
Eller Frank Miller's 300, om man vil.
Yeah.
Det er jo den her gamle historie.
Det må man sige.
Ja, og i 1800 vidkål. Nej, hvor er vi hen? Vi er i 480 before Christ.
Ja.
Hvor Xerxes, den persiske konge, han vil erobre hele verden. Og han ankommer til Sparta her, hvor som jo bliver anført af Judd Butler.
Yeah!
King Leonidas, som tager no BS. Han finder sig ikke at blive troet på sin post, og kvinder og børn troet og sådan noget. Så han tager 300 af sine mest tapre krigere og går i kamp mod en giganto her.
Ja.
Og det er jo basically plottet.
Ja.
Der er jo næsten ikke mere i det.
Nej.
Hvis vi lige skal have en lille smule mere med, så har han jo også en dronning,
ja,
spillet af Lena Headey,
ja,
som er super cute.
Hun er nice.
Ja. Som på hjemmefronten kæmper for det politiske spil for at sende assistance til ham.
Ja, fordi der er jo, det er det vigtigste er jo det der med, at der er jo mange flere soldater, men han får ikke tilladelse af vismændene til at gå afsted. Så derfor så er det ligesom hans mest loyale, faktisk er det hans livvagter nærmest.
Det er en uautoriseret mission, han er ude på, den der, ja, den der døds selvmordsmission der, ikke?
Jo.
Og men han har en masse af sine gutter, faste gutter med. Og jeg mener om navnene på de her folk, de sådan, det fryger lidt forbi. Så lad os bare sige, hvem der spiller dem. Vi har, ja, Michael Fassbender med.
Og det havde vi begge to glemt.
Det er de glemt alt om. hvad hedder det? Det er meget sjovt. Vi har Stephen McHattie med, som er en af politikerne i øvrigt. Altså fra Pontypool, ikke?
Ja.
Og Watchmen i øvrigt, hvis man vil have dem med. Og vi har David Wenham fra Lord of the Rings-filmene. Faramir fra Lord of the Rings-filmene. Og Dominic West er også en af politikerne.
Som virkelig hiver i trådene.
Ja, fra Centurion og The Awakening, som vi har set ham i og sådan noget. Og plus der er flere andre sådan mindre roller, man også kender til. Så basically er det her jo, Dennis, nu rækker jeg lige ud her og tager fat i
din comic.
Tager fat i den indbundne hardcover udgave af Frank Miller og Lynn Varley.
Ja.
300. Som jo er en super stylish og flot og lækker historie.
Det er dejligt.
Og gorgeously animeret. Og når man kigger på den her, så tænker man, hvordan fanden skal man fange det her i billeder? Og jeg tror, at det, der er mest imponerende ved 300, det er, at det faktisk lykkedes dem.
Ja.
At det faktisk lykkedes dem at fange stilen og farverne og stemningen for den her meget sådan, hvad hedder det?
Den er meget sådan stiliseret.
Ja, stiliseret var det, jeg ville have fat i. Hvad hedder det? Tegneserie, comic, graphic novel, hvad man nu kalder det.
Ja, det er mange kært barn og mange navne.
Det synes jeg, det er det mest imponerende, og jeg tror også, det var det, der imponerede os mest dengang.
Ja.
Fordi historien er sådan lidt simpel, om det er de her 300 folk, der rejser i krig for at kæmpe for Sparta, og så er der ikke, og så slås de, og så er det.
Og det, at de gør det, bliver gnisten under det spartanske oprør og sådan noget, ikke?
Åbenbart, for ja, det kommer ikke med i filmen, nej, andet end lige til sidst.
Ja.
Så selve filmen er bare en række seriekampe.
Ja.
Men det, den så gør, det er jo, jamen, hey, de har skudt det hele på green screen, de har fået det her tegneserie-look, og de har fået det her digital backlot, som vi jo er mere bekendt med nu, synes jeg, end vi var dengang.
Ja.
Så rigtig, bortset fra Star Wars-filmen havde været der, sådan noget, ikke? Men jeg synes, det er sådan første gang, hvor det virkelig spiller.
Ja.
Hvor det virkelig, ja, giver mening at gøre det, ikke? Og hatten af til Zack Snyder, det er åbenbart ham, der har stået bag den del.
Ja. Og han har virkelig, altså det er, når man sidder og kigger på tegneserien, og så kigger på filmen, så er det som om, at framesene fra tegneserien er blevet til live.
Et langt stykke hen ad vejen, bortset fra at skuespillere er lidt andet,
altså, jo, men
end karaktererne ser ud. Ikke? Men, og så har de alle replikkerne med, de seje replikker med, alle sammen, altså stort set i hvert fald, i filmen. Ikke?
Jo.
Så det er fedt. Men jeg tror, det, der er mest interessant på nuværende tidspunkt, det er, holder den så?
Mm.
For dengang var vi ret imponeret. Vil du ikke,
jo,
sige det?
Jo, det var jeg var sådan ret. Jeg var ret glad for den.
Ja.
Men må også indrømme, at af en eller anden grund har jeg ikke hævet fat i den før nu.
Det er meget
nu.
Sjovt, ikke? Fordi jeg måtte rigtig faktisk pakke min Blu-ray ud af plastikken.
Ja, jeg havde rent faktisk haft en DVD stående. Den amerikanske 2-disk, som ikke har været i.
Me too.
Og så nu kom Blu-ray'en ud af pakken her.
Ja, ja. Same here. Siger det det hele? Er tiden løbet for 300?
Jeg synes faktisk, da jeg så først satte den på, og musikken spillede, så var jeg sgu underholdt, altså.
Ja.
Jeg synes, at han kører lige lovligt meget, også den der med, som der var i Recoil også, med at slå tingene ned, når et spyd rammer. Et spyd bliver kastet, så går den i slow, og så rammer det, og så går det op i almindelig hastighed igen og sådan noget. Det kører han også meget her, men det problemet er, det var ikke gjort så meget på det tidspunkt.
Nej.
Det er noget, som netop efterfølgende bliver brugt hele tiden.
Plus, jeg synes, jeg bruger det meget elegant.
Helt sikkert. Og jeg synes, at netop det der med, at det er så meget arketyper, også hvor sådan, altså, og den måde kongen Xerxes ser ud på, og sådan, altså, der var et eller andet, der gør, at den er sgu meget underholdende.
Altså. Og det er meget, altså, det er bare sådan, det er sådan majestætiske billeder på en eller anden måde.
Ja.
Selvom man nogle gange godt sidder og siger, okay det, man kan måske godt se, det er skudt i studiet, eller regne det ud, eller det kan man jo ikke, så synes jeg alligevel, der kommer nogle fantastiske visuals undervejs i den her film. Og altså, dem de holder endnu i hvert fald.
Ja.
Og jeg synes, jeg har heller ikke så meget problem med CGI-blodet, som de bruger i, fordi det ligner nærmest det i tegneserien, ikke?
Ja.
Altså, så det passer nærmest sammen, det hele, ikke?
Jo.
Til gengæld må jeg indrømme, at da jeg så den igen her, så begyndte jeg altså at kede mig en smule efter 70 minutter. Når de når til den tredje kamp.
Ja.
Og bless him, han gør hvad han kan for at variationer og skyde dem på forskellige måder og variation i når man så der kommer den ene styrke almindelige soldater, så kommer der den styrke der har sådan kæmpe elefanter, og så kommer der de her mortals we'll put their name to the test og sådan noget, og forskel i måden det er skudt på og forskel i konfrontation og sådan noget, men det er stadig bare slam kamp overstået, videre break, ny kamp. Så jeg må indrømme, at jeg begynder at en lille smule at kede mig efter 70 minutter. Sådan cirka. Jeg kiggede på uret.
Okay.
Havde du da sådan?
Ikke som sådan. Jeg synes også, der er nogle af kampene, som bliver dækket helt, og så er der også nogle af dem, som nærmest er i montagestil. Du ved, hvor de bare siger, så kom det og det.
Ja.
Og så, men jeg synes, den gør det rigtigt ved at gå tilbage til altså Sparta-byen, eller hvad nu end byen hedder der, og dække det politiske spil, og konen og sådan noget. Det, jeg tror, de skift gør for mig, det bliver switchet nok op til sådan, altså, men den, der skulle ikke have været meget mere af det der slåskamp, før jeg så også ville sige, okay, nu er det sådan rigeligt, ikke? Og så er det også sjovt, den der fascination, Frank Miller har med det der, sådan nærmest fascistoide, sådan med, du ved, vi kasserer alle, børn, der ikke er perfekte, og sådan, altså...
Det er han meget fascineret af.
Det er han virkelig, altså, meget fascineret af. En krigerstamme, og det der med, at alle skal kunne slås. Og...
Ja. Det er rigtigt, og andre udtalelser fra ham vil måske også understøtte den pointe. Det skal vi ikke bare stoppe der?
Jo. Han er lidt going off the rails, desværre.
Ja, det er god gammel Frank Miller. Jeg tror, det sted ham lidt til hovedet, det hele med Sin City og denne her. Og så fik han lov til at lave The Spirit, som jo er katastrofalt. Har du fået set den?
Ja, jeg har set den. Wow.
Ja.
Jeg vil sige, at hvis man kunne rotere i sin grav, så tror jeg lige før, at der ville blive genereret ild ned i kisten hos Will Eisner, hvis han så Spirit.
Ja. Alright, men Dennis, det er jo Zack Snyder, der instruerede den.
Ja.
Og ham kommer vi til at snakke om igen, fordi han har stået bag den nye Man of Steel Superman-film.
Mm.
Som du venter på med spænding.
Jeg er begyndt at vente på med spænding. Jeg vil sige, de første trailers var jeg rimelig uimponeret, men jeg synes, jeg begynder at være sådan, ikke imponeret, men i hvert fald være lidt mere lunet op.
Men vi har jo et problem med ham, ikke? Fordi han har jo hans første par film der, Dawn of the Dead, remake, ja. 300, tegneseriefilmatisering, Watchmen, tegneseriefilmatisering, der står han ligesom på ryggen af andre.
Ja.
Og så når vi kommer til hans egne ting, jeg kan ikke huske om de der gay uler der, de er...
Gud, det er ham, der instruerer
det. Det er ham, der instruerer, om de er hans eget koncept.
Eller om det er sådan en børnebogserie.
Det er sådan en bog.
Ja. Legends of Gahul.
Of Gayhole, Dennis.
Okay.
Og så er der Sucker Punch, som jo har hans egen idé, som var virkelig som om man skrev en 7-årig.
Ja.
Jeg havde den også. Jeg tror, jeg soloanmeldte den, og så den senere, og tænkte, hvad sker der, ikke? Nu Man of Steel har han selvfølgelig også nogle skuldre at stå på.
Yeah.
Men det var sådan, det virker sådan lidt som om 300 og Watchmen, det var sådan perfect fit.
Yeah.
Og så ved jeg ikke, om han har så meget andet at byde på.
Nej. Også fordi jeg for eksempel, hans Dawn of the Dead remake, der er de 10 første minutter virkelig gode, men så er den ikke sådan noget særligt specielt resten af filmen. Og også bare sådan cheap, ikke cheap på den måde, men er, kommer ikke med noget nyt til fadet i forhold til den originale Dawn of the Dead. Så det var sådan vildt bizart.
Ja.
Og så de her to, som jo, altså 300, der fik han decideret nogen til at lave tegneserien om til et manus, altså netop som du siger, alle replikkerne og sådan noget. Så det igen, der har han ikke selv skulle...
Men det virker på ham, på mig som om i ekstra materiale i hvert fald, det er ham, der har fundet på konceptet, hvordan det skal se ud det her, ikke?
Jo.
Og har taget og så meget som muligt fra original comics, ikke?
Jo.
Så fair nok. Fred være med det. Og Watchmen, jeg synes også, Watchmen var fabelagtig, og den kan jeg stadig ikke lide. Men Man of Steel blev lidt testen, ikke?
Jo.
Fordi han har haft, altså der var ingen, der så Bøse Ule-filmen der, men Sucker Punch, den tror jeg, hvis nok var rimelig universelt hadet, ikke?
Jo.
Man of Steel står og falder hele på.
Ja.
Hvis han failer med den, så...
Så er det svært at se, at der er nogen, der vil give ham penge igen, ikke?
Ja, i hvert fald ikke 200 mil. Eller 250, eller meget den har kostet.
Ja, og det er daring, fordi at Superman Returns var ikke noget hit.
Nej.
Så...
Godt hjulpet, at de har brugt så mange penge på den inden, ikke?
Mm, jo.
Men 300... Ved du hvad, jeg tror, jeg havde haft det bedre med den, hvis den varede halvanden time.
Ja.
Den spiller næsten 2 timer nu.
Ja.
Og det, den, for mig i hvert fald, der trak den ud til sidst.
Okay.
Det må jeg indrømme.
Altså, jeg kan kun sige, at der kommer nok til at gå lang tid, før jeg ser den igen. Ja. Fordi jeg har ikke det der behov. Også fordi den handler om så lidt.
Det er bare kampe.
Ja.
Gerard Butler er nu godt nok on effing fire i den her film. Det må man sige.
Det var der, hvor man troede, han ville blive headliner materiale, ikke?
Fastbinder også. Han er virkelig, ja. Han brænder virkelig igennem. Det er sjovt, jeg slet ikke kunne huske, det var ham. Fastbinder.
Ja, men det er også, så han det der lange hår, ja. og man kendte ham ikke på det tidspunkt,
nej,
eller jeg
nej,
gjorde
det,
i hvert fald
det,
ikke.
Det var før, vi kendte ham sådan rigtigt. Der kommer en toer, Dennis, og det var det, vi snakkede om. 300 Rise of an Empire, som de har lejet rundt med titlen til adskillige gange,
ja.
Og forsøgt at finde, først, det skulle hedde Xerxes på et tidspunkt, hvilket er jo nok den dårligste titel, man overhovedet kunne finde på. Men den er altså rykket til 2014. Jeg havde den jo omkøbt med i min sommer lineup, fordi den skulle have haft premiere
nu.
Ja, i løbet af sommeren. Og så er den altså rykket 3/4 år.
Det er ikke så godt.
Det er ikke sådan skide imponerende. Har du set, hvem der skal instruere den?
Jeg har glemt det igen.
Det forstår jeg godt, for det er Noah Moreau, som lavede Smart People. Og intet andet.
Oh my god, jeg har sendt ham til at instruere action. My god, men det kan være, at der er nogen i crewet, der ved, hvad Zack Snyder gjorde, så han ligesom kan kopiere stilen.
Det tør man håbe på.
Men er det, Frank Miller har lavet en historie til den, ikke?
Eller? Jo, han har skrevet en. Jeg ved ikke, om den er skrevet med tanke for at blive filmatiseret. Han har bare lavet sequel, eller prequel, eller hvad det er.
Ja.
Og det er vel sequel, ikke?
Jo, tror jeg, og så er det Eva Green, der skal være headlineren på den.
Ja, og så en eller anden gut, man ikke kender.
Ja.
Under andre omstændigheder. Hvad hedder det?
Dem får vi lov at vente på.
Jeg skulle lige have fat i Blu-ray'en her. Blu-ray'en er 300 ude for Warner, og har masser af ekstra materiale med featuretter, som man kunne se på nettet, og kommentarspor og alt sådan noget. Den har et lækkert billede, forstået på den måde, det er gode farver og sådan noget, men jeg synes altså godt, at det var forfærdeligt ujævn.
Jamen, det er jo noget underligt. Jeg ved ikke, om det er, at de har behandlet de der billeder så meget, så det bare nogle gange er...
For det er virkelig sådan... Det er sådan, de virker som digital gryn nogle gange, som bare bosser af helvede til, og så andre skud har næsten ikke noget.
Ja. Det er det der, det er sådan virkelig sådan, nogle scener er gorgeous og nærmest reference material, fordi de farverne
ja. Og så... andre er sådan rimelig bossing. Men det er altså meget sådan behageligt at se på, for det gør ikke noget, den er sådan lidt rå nogle gange og sådan noget. Så det er ikke fordi, man sidder sådan og bliver generet, synes jeg af det. Ikke? Men jeg bemærkede sådan, at den stod forfærdelig ujævn.
Ja.
Oh well. 300, oh well. Dennis?
Ja. Yeah.
Frank Millers, Zack Snyder's 300.
Ja.
Det var den ene film, som vi skulle snakke om, som vi begge to har set, som får en sequel. Hvad er den næste film, vi begge to skal snakke om, som vi begge to har set, som har fået en sequel?
Wow, det var lige så langt som navnet på den her sektion.
Tak.
Det er Percy Jackson and the Lightning Thief, eller Percy Jackson and the Olympians, the Lightning Thief.
Eller Percy Jackson og Lyntyven.
Ja. Godt.
Så lyder lidt på dansk ved siden af det der.
Men jeg har bemærket på, at i filmen står der kun Percy Jackson and the Lightning Thief. Der står ikke det der and the Olympians.
Det bemærkede jeg også, men det er en europæisk udgave, vi har. Så jeg spekulerer på, om der står det samme rent faktisk på den amerikanske. Fordi den amerikanske titel på IMDb står stadigvæk til and the Olympians.
Yeah.
Så det kunne godt være, at de rent faktisk har ændret titlen, ligesom de for eksempel gjorde på Harry Potter på filmen.
Ja. Yeah. Det er ganske muligt, men det her er...
Hvad er Percy Jackson?
Percy Jackson er historien om den unge knægt...
Percy Jackson?
Percy Jackson, sjovt nok, som bor i New York, og hvad hedder det nu... ja, altså filmen starter jo faktisk med, at to mennesker mødes på toppen af Empire State Building. Den ene er Zeus, den anden er Poseidon, og Zeus han er...
Altså guderne, det
ja,
er
Zeus guderne,
og
Zeus
ja, okay,
godt. Zeus spillede af Sean Bean, Poseidon er spillet af en, som man ikke kender.
Og... Ej, det passer godt nok ikke.
Hvad kender vi ham fra?
Det er Kevin McKidd for helvede.
Jamen, hvad er det, vi specifikt kender ham fra?
Hvad hedder den? Rome-tv-serien og alle mulige andre ting.
Ja, okay. Men jeg har ikke set Rome.
Jesus, Kevin McKidd, come on, han er super cool.
Ja, okay. Men han spiller i hvert fald Poseidon. Og Zeus, han er rimelig godt og grundigt sur, fordi at der er nogen, der har stjålet hans lightning bolt.
Åh oh, nej.
Og derfor så siger han, han er en eller anden grund, at han er overbevist om, det er Poseidons søn, som er halvt menneske, halvt gud, så han er det, der hedder en demigod. Og han giver ham 14 dage til at levere det tilbage, det her lyn, ellers så vil der være krig.
Jeg elsker de her grundløse deadlines der. 14 dage har jeg til.
Ja. The summer solstice.
Ja, det er det. Ja,
der skal han åbenbart bruge det her.
Ja, der skal han bruge det,
ja. Ja, fordi at, hvis der ikke er lyn ved the summer solstice, så går det helt galt.
Alright.
Og Percy, han ved ikke noget om det her. Og han er ikke så god i skolen, fordi han er sådan lidt ordblind, og sådan, bogstaverne flyder sammen, og han er sådan lidt uimponerende på mange måder. Men i hvert fald, så går der ganske kort tid før, at han bliver gjort opmærksom på, hvad hans fortid, eller hvad hans origins er. Og han har en hjælper, en protector, som hedder Grover. Som han finder ud af ikke er helt almindelig.
Den har hesteben eller sådan noget.
Nej, han har gedeben,
ja. Gedeben, ja.
Og han bliver hævet til en camp, som hedder Camp Half-Blood.
En sommerlejr, den.
En sommerlejr. Men det er jo ikke en helt almindelig sommerlejr, for den er lidt mere voldsom, hvor man træner de her, man træner de her halvguder, sådan, så de kan forsvare sig selv, fordi at igennem græsk mytologi, så er det altid nogle af dem, der ryger hurtigst. Det er de her demigods, fordi de jo netop er dødelige, men har abilities. Og hans mor bliver kidnappet. Der er en masse problemer. Han får nogle få venner i den her lejr, og må ud på en mission, sådan en klassisk mission med, at de skal finde nogle perler, der kan hjælpe dem, og så skal de rejse ind
Dennis,
i
hadet. Du gør det alt for kompliceret.
Nå.
Okay, fordi det lyder vanvittigt kompliceret, den her forklaring. Det er meget simpelt. To uger til at finde lynet. Mor er kidnappet. Red mor. That's it.
Alright, så siger vi det.
Right? Fordi det, jeg synes er godt ved Percy Jackson and the Lightning Thief, det er, at den ikke har plotinitis.
Ja.
Den har nemlig ikke det der med, at man hele tiden sidder, åh, nu skal de derhen og gøre det, og så skal de der, og så skal de der, og det er sådan. Det er sådan meget simpelt. Mor kidnappet, vi skal til Hades, for at komme hjem igen skal vi bruge 3 perler, ergo finder vi perle 1, perle 2, perle 3, og så er vi til Hades.
Ja.
That's it.
Ja, ja.
Og det synes jeg er en af dens styrker, at den kommer ud i alle de her, demigods og alle de her ting og sådan noget, men vi har sådan en rimelig præcis fokus under andre omstændigheder.
Men det,
på Percy's karakter.
Men det, synes du ikke? Jo, men det er også fordi, at de på en eller anden måde får det gjort. Altså, når der er noget, vi skal vide, så er det bare en naturlig del af historien. Så der er ikke de her scener, hvor de stopper op og siger sådan, du ved, nå, hvordan er det så med demigods, og hvad kan vi, og sådan noget. Det er sådan meget naturligt, at de finder ud af nogle af deres ting og sådan noget. Og det, jeg var
sådan. Nogle information for, han har sådan i sidste øjeblik.
Ja, hvor det lige.
Oh, by the way,
hvis du gør sådan her, så kan du gøre sådan og sådan. Altså, det, jeg synes faktisk var ret imponerende, det var, jeg sad og så den sammen med Stephanie, og hun har, da hun var relativt lille, har hun været fuldstændig pjattet med græsk mytologi, og har læst tonsvis, og hun kunne se karakterer, og så bare sige, om det der, det er den der, uden vi overhovedet har fået at vide, hvem de var, fordi de har været så gode til at caste folk, og til sådan, og bare lige give dem det der, en eller anden form for flourish, sådan så, at man ved, hvem de er, hvis man er inde i græsk mytologi, og det var vildt cool at se hendes sådan passion blive rekindled, fordi at de var så tro mod, hvem de her karakterer er. Og det var vildt fedt at se den sammen med en, der var så pjattet med det.
Jeg må indrømme, at jeg havde ingen forventninger til den her film.
Nej, det er jeg heller ikke.
Den er jo instrueret af Chris Columbus.
Ja.
Som jo, skal vi sige, han lavede de svageste Harry Potter film, men han samtidig fik sat serien i gang.
Jeg synes ikke, de er de svageste.
Bortset fra den der, som alle havde som femmeren der. Ja. Altså, men
jeg synes, han får lavet fremragende introduktion af universet.
Det gør han, ja.
Han er lige så meget vejet ned af bøgerne. Altså, de første bøger
vi
er så
Harry
meget,
Potter nu.
Ja, Harry Potter.
Men det, når man ser, hvad han gjorde med Harry Potter, så vil jeg samtidig sige, selvom jeg ikke synes, at det første er lidt tunge, så vil jeg sige, han er perfect fit til at få den her realiseret.
Ja.
Og det synes jeg også, han gør. Det er simpelthen mesterligt gjort. Det er mesterligt sat op.
Ja.
Det er lige, hvad sådan en halvstøjende Hollywood-instruktør kan gøre med sådan en bog her. Sæt universet op, sørge for, at vi har kørt alle karaktererne i stilling, og sørge for, at vi ved rimelig meget, hvad der foregår, hvad reglerne og sådan noget, og så bare køre der ud af. Så ja, den får ganske enkelt en ganske rigtig en toer her nu, men det hele er sat op, og det hele kører nu. Ja. Det synes jeg er fedt.
Altså, jeg må sige, at jeg kommer meget sent til den, for jeg har ikke set den før nu.
Og jeg så den tidens morgen, den kom, og så tænkte jeg, wow, den var cool. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke fik anmeldt den.
Nej.
Men så tænkte jeg, når man kommer toren, så
er der en god chance.
Ja.
Jeg må sige, at jeg var ikke bare positivt overrasket. Jeg synes faktisk, det var en fremragende eventyrfilm. Altså, virkelig alle spillede godt. De her figurer var godt realiseret. Langt hen ad vejen, synes jeg, at computereffekterne var episke. Der er sådan nogle små ting og sådan noget, men jeg synes virkelig, sådan, de slap af sted med meget, og det er sjovt, når Medusa dukker op, og det er sjovt, når altså, alle de her guder sådan, dukker op. Og altså.
Og så synes jeg også, de har gjort det helt rigtigt med castingen. Fordi i hovedrollen som Percy Jackson, der har vi Logan Lerman.
Ja.
Og det er jo så ham, der var med i Three Musketeers som D'Artagnan, som vi anmeldte for et par afsnit siden. Og så Perks of Being a Wallflower har han hovedrollen i.
Ja.
Og bortset fra, han har lige biberhåret kørende et stykke tid der, og det skal man lige se forbi. Så er han super charmerende og afslappende.
Ja.
Gud og rar at følge, ikke?
Jo.
Og så har de fået ham der, der kommer ind, som hedder Brandon T. Jackson, som spiller Grover, som spiller hans protector, hans buddy, som også er super afslappet og cool. Det er jo ikke ham, som skulle have spillet. Nu tror jeg altså desværre, serien er droppet, men skulle spille Axel Foley's søn, som har hovedrollen i Beverly Hills Cop TV-serien, som de foreslog, som jeg ikke tror bliver til noget.
Jo.
Og så har de en hot little chick med os.
Mhm.
Og,
hun er hot.
Ja, og så er de tilpas meget support i de voksne karakterer. Pierce Brosnan.
Han er simpelthen on fire i den her.
Ja,
han er vildt
god. Han er helt vildt sjov. Og Sean Bean, som man jo... Altså, der er ikke mange skuespillere, der puller off og spiller søvs, vel?
Nej, og
det kan han sgu.
Og han rammer den der urimelighed, som der er.
Ja.
Han er simpelthen så god til, at man tænker bare, du er da det mest urimelige scumbag. Ja. Altså, det er virkelig sådan...
Altså, han lige vil sige, puny human.
Ja, det er virkelig, virkelig sjovt.
Og alle mulige folk dukker op. Catherine Keener har de med i en relativt ligegyldig rolle som hans mor, ikke?
Jo,
men
det er en meget lille rolle, men det er fedt, at det er en, der kan spille, der besætter den rolle, ikke? Og hvad hedder det nu? Steve Coogan dukker op.
Ja, det gør han.
Og hvad hedder det nu?
Og Rosa Azari Dawson er også med og sådan noget. Ej, hun er så lækker.
Hun er sød.
Hvis jeg skulle sætte minus på, så ville det være, at computereffekterne, som du nævner, er samtidig en anelse ujævne. Der er sådan noget med, om vi har nogle CGI-helvedeshunde på et tidspunkt. Og det er bare sådan noget, just don't do it. Vi tror aldrig på det alligevel.
Nej.
Men de har en super fed drage på et tidspunkt, der er rigtig flot, ikke? Multihovedet.
Og jeg så også, for eksempel, altså, jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at der kommer til at være noget med vand, eftersom at Percy Jackson er Poseidons søn. Og der synes jeg, de slipper ret godt afsted med at animere vand, som jeg altid synes er noget af det sådan svære at give sådan en tekstur.
Det ligner stadigvæk magic CGI, vand, ikke?
De slipper ret godt fra det, synes jeg.
Ja. Jeg synes, det var et frisk eventyr. Jeg spekulerede lidt på, om da jeg satte mig ned og genså den igen, fordi vi havde sådan koordineret og tænkte, lad os prøve at se, om vi kan fange den begge to, om den vil holde anden gang og sådan noget. Jeg var fuldstændig på.
Ved du hvad, jeg vil sammenligne den lidt med?
Hvad?
Jeg siger ikke, den er lige så god eller bedre eller noget som helst, men jeg havde sådan lidt Young Sherlock Holmes feel, da jeg sad og så den.
Jeg kan godt se, hvor du mener lidt med stemningen og friskheden og sådan noget.
Nå, de unge hovedroller, som spiller godt.
Ikke for meget exposition, ikke for meget den hænger ikke for meget fast i for meget historie og sådan
og et
noget.
Godt eventyr og...
Ja. Percy Jackson and the Lightning Thief, vi var faktisk begge to på.
Ja.
Både første og anden gang.
Jeg kunne sagtens se mig selv se den her film mange gange.
Ja.
Som sådan søndags.
Ja.
Hyg mig.
Hyg dig.
Hyg dig film.
jeg har den danske Blu-ray, det havde du også.
Ja.
Ja. Og hvad var der på Extras? Der var noget...
Der er nogle meget små featuretter.
Featuretter og...
Deleted scenes.
Og det var vist det. Der står and much more, står der bag på
her. Ja, så er der sådan en virkelig, sådan, du ved, hvor at, du kan møde guderne. Så trykker du Zeus. Ser du et klip fra filmen, så er der en, der siger, Zeus er tordenguden. Lalalalalala.
Okay, godt, fint.
Så
godt.
Det bruger man ikke rigtigt.
Alright. ikke noget kommentarspor på, så vidt jeg kan se.
Nej, meget ærgerligt.
Og... den her udgave, jeg har både DVD og Blu-ray i, og selvom de ikke har skrevet det på rigtigt.
Ja. Jamen, det er fordi, det var på et klistermærke, tror jeg, man pillede af, hvor der stod...
Ja, men der står ikke bagpå eller noget.
Nej, der står bare der digital copy.
Ja, der står ikke noget om, at der er en rigtig DVD med.
Nej.
Nå, anyway.
Den er der, og den står flot.
Og nu har jeg glemt at slå op, hvad er det toren hedder?
Den er Percy Jackson and the Sea Monsters.
Åh, Sea Monsters,
det kan kun blive om
Sea Monsters.
Den skal man se i biffen.
Den skal vi se i biffen.
Det bliver godt. Så os og så en masse teenager.
Ja, teenage tøser eller fyre, eller hvem er på? Jeg ved ikke, hvad
jeg tror, pigerne er på, fordi græsk mytologi appellerer lidt til piger, tror
jeg. Åh, det er godt.
Det bliver godt. Det lød skummel, det her.
En lille smule skummel, ja.
Bare sidder sådan tom.
Percy. Dennis, det bringer os til afslutningen af film, vi har set den her uge-sektionen. Straight ind i nyhedssektionen, hvor der er én film.
Sådan.
Well, there you go. Nogle gange så ser man nye film, andre gange ser man gamle film. Så sådan er det. Skal jeg tage den nu?
Ja, det synes jeg.
Okay. Dennis, jeg har fat i en film i nyhedssektionen her, der hedder Porn. Mm. Altså en...
Ja, ikke porno.
Nej, ikke porno, men sådan en lille, hvad hedder sådan noget?
En bunde.
Tak, ja, det var lige for spurgt.
En skakbunde, ja. Ja.
En skakbunde, ja. Og det er lige præcis den betydning, man skal se den. Hvorfor den så kommer til at hedde The List, når den kommer på dansk til september, det skal jeg ikke kunne sige. Men den hedder altså Porn.
Ja.
Og den er instrueret af David A. Armstrong, som har været fotograf på Saw 2, 3, 4, 5 og 6. Og ikke, hvis nok ikke lavet noget som instruktør før.
Jesus.
Så vidt jeg kunne se. Han er simpelthen en filmfotograf.
Ja.
Ellers var det så ligegyldigt.
Han er en sårfotograf.
Ja, han er sårfotograf. Han har også skudt Skinwalkers for eksempel, og sådan noget okay. Stil der. Og det er historien om en diner, hvor der sker et røveri. Og vi starter simpelthen med, at den kære, hvad hedder han, Forrest Whitaker, som sådan en god klassisk betjent, han hænger ud på gaden og får sådan en smøg, og så siger han, om skal lige ind på dineren her, og så går han ind på sin faste diner, og kan jeg få min kop kaffe og sådan noget. Ja, du er sikker på ikke, du vil have den med og sådan noget, ikke? What? Og er du sikker på, at de har ikke skakspil kørende og sådan noget, de her ham og gutten bag disken der, som jo bliver spillet af Stephen Lang. Nej, jeg har ikke tid til at spille nu. Og den her diner er bare sådan halvtom. Og sådan, okay. Og det er ret ordentligt op for ham, at der simpelthen er et røveri i gang. Og røverne er der. Og holder alle som gidsler. Og har sagt til dem, nu kommer der den her kop ind. Skal eddermame opføre ordentligt. Og bliver meget hurtigt udviklet til en... full on gissel situation med hvad hedder det, politiet udenfor og gisselforhandler og sådan noget, ikke? Og hele filmen udspiller sig simpelthen omkring den her situation på den her diner, hvor der er et røveri i gang. Dennis, vil gerne spørge om noget?
Jeg vil bare gerne sige, at det er en Dirty Harry scene, hvor Clint Eastwood, han kommer ind på sin sædvanlige diner, og så hælder hun en halv kilo sukker i hans kaffe.
Ja, den er lidt mere elegant her, vil jeg sige.
Okay, men stadigvæk, for det, så opdager jeg, fordi han beder aldrig om sukker, og hun hælder bare så meget sukker i, så han ved, der er noget galt, og så kommer
jeg tror, der er andre film, der har den scene.
Det er taget for Dirty Harry.
Nej, det tror jeg nu ikke. Men okay, under omstændigheder, intet af det, jeg lige har fortalt, er fuldstændig hammerende sandt. Altså, med hvad der sker.
Okay.
Fordi det er sådan en film, hvor der er twist på twist på twist på twist. Og sådan som den bygger det op, det er simpelthen, at vi starter med at få etableret situationen. Så får vi en drømmevision, der viser, hvad det er, der er ved at gå galt for ham. Det er gutten, der står bag disken, Stephen Lang, der er ved at hælde kaffe op. Han har sådan en drømmevision. Jeg siger bevidst, at det er drømmevision, for jeg synes, det irriterer lidt, når en film forsøger at snyde ind på den måde i starten. Men der simpelthen det hele går galt, og alle røverne hopper ud og skyder og slam, og alle dør og sådan noget. Zoom, og så zapper vi tilbage. For så har vi fået, uden der rent faktisk er sket noget, har vi fået etableret, hvad
worst case.
Exactly, ikke? Og så hopper vi til flash forward, hvor Ray Liotta afhører en... hvor vi går ud fra, at en overlevende fra den her situation, og spørger ham om, hvad skete der med det og det, og hvad skete der med det og det. Og så efter det, så springer vi tilbage og samler op, at der er en gut på toilettet, som sådan faktisk er vores helt, men det ved vi ikke til at starte med, og får et flashback til, hvad der skete tidligere på dagen for ham, da han blev kommet ud fra fængsel og siger, prøv at høre, honey, jeg laver aldrig noget bilrøv, stjæler aldrig nogle biler mere og sådan noget. Og så havner han i den her situation og står på toilettet og hører, hvad der sker, og ved, tør ikke gøre noget. Og så springer vi så frem til situationen, efter vi har set, hvad der sker med ham, og så udvikler gisseldramaet sig. Så det er sådan lidt, ej, skal lige holde tungen i munden her i porn, og forsøge at finde ud af alle trådene, og hvad, og sådan noget. Men okay, når vi først har fået etableret det, så kører det ret smooth. Og så synes jeg faktisk, det er en cool lille historie. Der er en masse folk, hvem man kender. Lederen af røvergruppen her bliver spillet med, engelsk accent af Michael Chiklis.
Nice.
Som i øvrigt også er producer på filmen. Så har de, Stephen Lang, som jeg sagde, som ham, der ligesom ejer dineren der. De har Sean Faris, altså ham, der spiller helt, ham kender jeg ikke rigtig. Nikki Reed fra Twilight spiller hans kone. De har Martin Sokas til at spille en korrupt betjent. Hans navn siger måske ikke mange nogen, men det er ham, der spillede Trevor Goodchild i Ion Flux-filmen. Meget, meget fedt ansigt. Og så har de, som sagt, Ray Liotta med, og Common, altså
hip-hop og
whatever han er, gooden. Spiller gidselforhandlen og sådan noget. Der er helt vildt mange navne og ansigter med, man kender. Og det passer alt sammen i det her sådan lille puslespil med alle de her karakterer, og korruption blandt betjentene, og vi ved ikke rigtig, hvem vi skal stole på, og ingen siger rigtigt det rigtige, og det er alt sammen meget forfærdeligt. Men det er meget spændende.
Ja.
Så det er meget spændende at følge. Jeg vil så sige, at den trækker lige en anelse i langdrag.
Okay.
Fordi den er, det er også lidt statisk, som man måske kan fornemme, når der udvikler sig sådan en gissel situation der. Så er der ikke så mange...
Ah, den kan ikke gå så mange steder hen.
På trods af meget originale flashback ud og ind og frem og tilbage og ind og ud af døre og sådan noget, så er der begrænset hvor meget, for vi ender stadig tilbage i den diner med politiet udenfor og røverne indenfor.
Ja.
Så havde det måske også klædt den, hvis den havde lidt færre karakterer, lidt færre tråde, der skulle reddes ud. Bare sådan en lille smule. Bare sådan lige skrue en lille smule ned for, den er lidt for...
Cheeky.
Den vil så gerne vise, den er lidt mere, end den bare er. Ikke?
Ja.
Og har også held med et langt stykke hen ad vejen. Porn her. Men ja, måske lige skrue ned for ambitionsniveauet, bare en lille smule. Men det gode ved det er, at der er gode karakterer, som jeg godt kan lide at følge.
Ja.
Jeg kan sætte mig i skoene med ham der, Nick, tror jeg, han hedder,
hovedrollen
der.
Ja, som kæmmer sig ud på
toilettet. Ja, lige præcis, som ender med at komme problemer, for det er bare sådan, okay, lige kom ud af fængslet, ja. Nu skal han have clean path, og så vader han ind i en diner, hvor der er, og hvem
her... Ja, han vil blive koblet sammen med
dem. Hvem tager de til at sende ud og forhandle for sig? Og det er selvfølgelig ham, de skubber ud af døren. Altså, come on, han er bare i en up shit creek, ikke? Og det synes jeg er fedt at følge. En god lille thriller. Bare en meget, meget lille film.
Men det lyder godt.
Jeg synes, det er meget cool. Det er bare fedt at se sådan noget, der er sådan lidt...
Du ved, leger lidt med tingene.
Ja, man vil måske kalde, hvis den voksede op og blev noget mere, så kunne det være, at den gerne ville være en fætter til Usual Suspects.
Ja.
You know what I mean? Ja. Lidt, det er den ikke nu. Den er lidt for billig til det. Og man ved også godt, at de sådan... de vil så gerne... Og de vil så gerne så meget, at credit-sekvensen er den mest insane, som desværre kommer efter filmen. Hvis de havde haft den før, så tror jeg, man var blevet morligt skuffet over, at det ikke var filmen. Hvor man ser sådan freeze frames i sådan cartoon-style med de her karakterer, mens der er, når skuespillerne simpelthen bliver introduceret og sådan noget. Mens en rap-sang, der kører og sådan noget. Og det er vildt cool, og se hvor cool vi er, og freeze frames og sådan noget. Og så, ja, okay, rolig nu. Rolig nu. Men det er meget sødt.
Ja.
Anchor Bay har sendt DVD og Blu-ray DVD og Blu-ray DVD combo ud i USA og har en 23 minutters featurette på, som bare lige viser behind the scenes, hvordan de er optaget og sådan noget, stille og roligt. Og så kommer den som sagt ultra billigt på dansk til september som The List.
Ja.
Og hvis vi lige kaster et blik ud over casten her, hvad bliver det markedsført som? Den nye Forest Whitaker film? Tror du det?
Nej, vent lidt. Prøv lige at sige, hvem der var mere på rollen.
Ray Liotta måske? Den nye Ray Liotta-film?
Nej, vent.
Michael Chiklis? Nej, han er ikke stor nok her.
Common?
Ej, det tror jeg ikke. Han kender folk herhjemme.
Nej, måske ikke.
Stephen Lang?
Nej.
Avatar?
Ja. Nå, ja.
Det bliver garanteret den nye Ray Liotta-film. Han har ikke engang karakternavn, skal jeg sige. Eller okay. Her på creditlisten på IMDb. Men det bliver sikkert ham.
Ja, det kunne også godt blive Forest Whitaker.
Ja. Og det er selvfølgelig dem, der er mindst med i filmen.
Nice.
Det var porn.
Yeah.
En lille enkel nyhed, som jeg lige nåede at få presset ind. Her er det gamle show. Hvad hedder det?
Gamle filmshow.
Gamle filmshow, ja. Det er det. Jeg har ikke mere flere notes foran.
Så skal vi vel bare se, hvad vi skal lave næste uge.
Okay. Right.
Men først skal vi lige have en pause.
Lad os gøre det.
Where am I?
My place. We're off grid. No one's ever found me here. Shame you can't stay longer. We got a rendezvous with Simon. He's fine. I figured out his code. He's crazy about trains. He used the passport I gave him and went to Austria.
You drugged me again, Roy.
Yeah.
You can't do that.
You weren't coping well. I'm not sure if you're awake, if they would have even let you live.
What am I wearing?
Huh? Bikini. From the tropics.
How did I get in the bikini?
June, I've been trained to dismantle a bomb in the pitch black with nothing but a safety pin and a junior mitt. I think I could get you in that as close without looking.
Så kom vi til enden på det der lidt halvlange show her, som det endte med at blive alligevel.
Ja,
som trods altid. Vores indsats. hvis man vil læse om alle de ting, vi har snakket om i dag, så går man ind på www.dk, klikker på arkiv og klikker på episode nummer 143, tror jeg det var, vi havnede på, ikke?
Jo, det er korrekt.
Næste uge, Dennis.
Ja.
Ja.
Der har vi Minute Show.
Minute Show, og du skal i hvert fald se...
Jeg skal se noget...
Noget nasty.
Noget nasty.
Ja.
Med folk, der ikke har det så godt.
Okay. Jeg ved ikke, hvad jeg skal se.
Nej.
Jeg har ingen anelse om det.
Men du skal se et eller andet.
Ja. Fordi grunden til, at jeg ikke har nogen anelse om det, er, at vi endnu en gang har rykket vores kommentarspor en uge. Så stay with me her. Almindelig show i næste uge. En lille special.
Ja.
I næste uge igen. Og om tre uger må du være kommentarspor.
Bum.
Ja. Så skal vi snart have ferie.
Ja, det tror jeg også. Gud ja, vi kommer jo langt.
Ja, vi kommer halvvejs ind i august på den. Okay.
Ja, vi skal have lidt sommerferie, det plejer vi.
Det plejer vi. Alrighty, så din uges anbefaling, Dennis.
Gud, ja.
Med.
Wow.
Du kigger ud over det.
Den bliver nem. Det bliver Percy Jackson and the Lightning Thief.
Alright, så for ikke at tage den samme. Ej, så tror jeg, jeg vil tage Crimson Tide.
Ja.
Se Crimson Tide. God ubådsfilm.
Det er også godt.
Det kan være, jeg skulle se en ubådsfilm til næste uge. Jeg tror, jeg finder en ubådsfilm at se til næste
der
uge.
Der er nogle gode nogen derude.
There you go. Jamen, det var ordene for i dag.
Ja. Min
navn er David Bjerre.
Jeg hedder Dennis Rosenfeld.
Vi hedder Double D, og vi siger ting om film.
Og det gør vi også i næste uge.
Oh yeah.
Du prøver at throw den sådan lidt op og skifte.
I know, jeg skifter lidt rundt, så du bliver forvirret.
Yeah.
I keep you on your toes.
Oh my god.
Double D's Definitive DVD Podcast.
I know having your teacher dating your dad is weird, but I just want you to know that, you can ask me anything.
Really?
Yeah, anything.
Are you in love with my dad? Do you and my dad ever dry lump?
Yeah.
Is sexting cool?
What? No, it's not cool.
Have you done a 99?
I think that's a tax form.
Have you ever given anyone plow chops?
I don't know.
How do you make love to a person animal style?
Do you want to learn how to play bridge?